Får du nok i løn? Få personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Velkommen til 100% Komiker, podcast, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer og giver sig selv 100%. Mit navn er Elias Elliot, og denne gang har jeg besøg af en komiker, der har været med på den danske comedy-scene siden 1993, og som siden har skabt sig en spraglet karriere, både som komiker, quizvært, skuespiller, debattør og manuskriptforfatter, blandt andet. Han har gjort sig bemærket i det legendariske Kasper og Mandril-aftalen, som mange år i vært på TV-succesen Stormester, skuespiller i Ole Bornedals thriller Fri os fra det onde, og så fik han sit store folkelige gennembrud i rollen som fortælleren i Kaptajn Underhylder-serien. Og nu er han aktuelt med showet Virkelig. Det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Lasse Remmer. Velkommen
tak.
Til Lasse.
Tusind tak.
Lasse, din stemme gjalder jo ofte i mit hjem, netop på grund af Kaptajn Underhylder. Og det er så hyggeligt, at der hører din stemme i den serie.
Er den ikke irriterende, eller?
Altså, de andre er lidt mere irriterende. Det er sådan lidt, du har sådan formået at have den sådan mere afdæmpede rolle i den serie, sammenlignet med de andre.
Det, jeg altid har gået op i, når det gælder sådan noget animationsstemmearbejde, det, jeg personligt har gået op i, det er, hvem er jeg voice match for? Hvem er originalstemmen?
Ja, ikke? Så du lægger det op af originalen?
Nej, bare sådan lidt...
Okay.
Det er jo ham fra Goonierne. Det er jo ham fra Stranger Things. Det er jo ham fra Ringenes Herre.
Altså Sean Astin?
Ja.
Nå, er det ham, der har i fortælleren i den amerikanske?
Ja, han er den amerikanske fortæller. Men du har ret i, altså noget af det er også, så for at kunne nå at gøre det, kan jeg huske, så gør man det der ekolali, ikke? Hvor man siger, bare kør, og så lægger jeg den danske tekst, der står på skærmen, et halvt sekund senere, så jeg ved, det bliver cirka samme længde, ikke?
Ja.
Og jeg prøver at ramme lidt den samme rytme. Men nogle gange så ryger melodien jo, fordi den også kommer til at matche, og så lyder det udansk.
Ja.
Altså det danske, man siger den anden vej.
Og så er tiden gået.
Og kæft, jeg elskede den der fortællerrolle der, mand.
Han var sjov.
Det var fedt, fordi det var bare lige til, ikke?
Ja.
Det var bare en snakke sådan her.
Ja.
Det er ham. De går på den her skole.
Ja.
Og så videre ud over stemmerne. Og så skulle det ikke passe til mundbevægelser, Elias.
Nej, det er endnu bedre.
Kæft, så er det nemt at komme hjem igen, mand.
Så det er faktisk også en stor fornøjelse at blive velkommen til den danske Samwise Gamgee.
På en måde.
Ja, ja.
Og tak for det.
Ja, velbekomme, ja. Lasse. Lasse, hvad var dit allerførste møde med stand-up?
Det kommer til at lyde underligt, det her.
Mm.
Men jeg tror, det var da jeg så Alan Parkers spillefilm Fame i sin tid. I wanna live forever. Yeah. Og det er jo sådan lidt en ensemblefilm, der handler om de her unge mennesker, der går på filmudgaven af en virkelig skole of performing arts, der ligger i New York.
Mm.
Og en af fortællingerne handler om en ung fyr, der gerne vil være sjov. Og så skal han optræde som stand-up-komiker. Og det går fantastisk første gang, og allerede anden gang, der er han selvdestruktiv og har taget nogle stoffer, og det er den korteste fortællark i verden, Elias. Altså, den går direkte fra kæmpe succes til fucking nederlag, og så den er showbiz over to jobs første og anden gang, han optræder. Ikke? Jeg har en idé om, det var lidt det. Ved tilfælde snublede jeg ind i filmatiseringen om Lenny Bruces liv. Han var sådan en opsigtsvækkende stand-up-komiker og samfundskritiker i slut-60'erne og begyndelsen af 70'erne, som folk ved.
Er den, der hedder King of New York?
Nej, den hedder bare Lenny. Det er Dustin Hoffman, der spiller Lenny Bruce i den. Den er instrueret af koreografen Bob Fosse, har instrueret den. Ikke? Og det var også en meget fed film, og så er der andre små ting, der bare begyndte at dukke op. Men det, der gjorde, at jeg fik lyst til at optræde, jeg var 6 år gammel, familien var lige flyttet til en lille by i Grønland, så finder jeg et kassettebånd, piratkopieret, i min forældres samling, af En aften med Eddie Skoller.
Ja.
Som han optog på Strøjhusteateret, lå inde i sådan en baggård i den billige ende af Strøget i ganske få år i 70'erne. Og jeg var blown away. Jeg forstod ingen skid af det.
Nej.
Jeg forstod ikke noget af, jeg forstod ingen af jokesene. Mm. Men jeg forstod det der med, at han sad helt afslappet og charmerende med en guitar, og vekslede mellem jokes og sjove sange, han havde oversat, eller måske selv skrevet, og rytmen i det.
Mm.
Kæft, mand, jeg elskede det. Og jeg kan stadig, altså jeg tror, du kunne spille det show for mig i dag, og jeg tror, at jeg kunne lip-synke det. Altså jeg kunne, det næsten.
Ja.
Fordi jeg hørte det så mange gange, dengang jeg var barn. Og så da jeg kom hjem til Danmark igen, så greb det om sig. Så endte jeg med at være sådan et af den slags børn, der sad en time til to hver dag på det lokale bibliotek og læste bøger om ting, der interesserede mig, men lige så tit fandt sådan gamle comedy-optagelser og sådan noget. Ikke? Og så blev det sådan noget klyderne. Du ved, Jesper Klein, som er giverne i Singerslev. Så blev det selvfølgelig Linje 3 dengang. Det var begyndelsen af 80'erne.
Ja.
De var lige blevet kæmpe navn. Ja. Lærte deres shows udenad. Hold nu kæft. Og især udover Eddie Skoller, var det for mig Tommy Kenter.
Mm-hmm.
Kæft, jeg elskede Tommy Kenter.
Lavede han shows? Sådan, ja. Der var udgivet?
Ja, ja, han har udgivet to shows på vinyl.
Ja.
På det, der hed Tuba Records, fordi Tuba var også dem, der repræsenterede sådan de der gamle komikere. Mm. Og i øvrigt ABBA, kan jeg fortælle dig. Fyren, der hedder ham.
Tommy Kenter og ABBA.
Jamen, det var nærmest det var et one-man-show, det der. Det var en fyr, der snublede ind i repræsentationen af underholdningen, altså musik og komikere, entertainer og så videre, som hed Jerry Ritz. Jeg er lige blevet Facebook-ven med ham.
Mm-hmm.
Ja, det synes jeg er ret fedt. Og han så havde en kontor derinde hvor, på hjørnet af Ilum, der hvor der kun ligger pisdyre butikker nu, der sælger tasker og tøj. Ikke?
Ja.
Jeg var blown away af det, uden rigtig at kunne sætte fingeren på det. Og så begyndte jeg bare at suge til mig af, hvad er det, jeg synes er fedt ved det her.
Ja.
Det sjove er, at jeg mødte Tommy Kenter selvfølgelig som voksen, og havde en af det, og Eddie Skoller, og havde de der akavede fansamtaler, der er ensrejlede. For når man begynder at sige, er du klar, hvor meget du betyder for mig, mand?
Mm.
Så både, man får dem både til at føle sig lidt ældre, end de måske har lyst til at føle sig, tror jeg. Men den anden ting, ikke? Det er, det har ikke været så vigtigt for Tommy Kenter, at han udgav de der plader.
Nej.
Altså for mig er det bare søjler i mit liv, det er, oh my god. Og han havde sådan, gud, det skulle også rigtigt, det kom ud på min ny. Det var glemt alt. Åh, mærkeligt noget, mand. Jeg har lige genkøbt dem på vinyl.
Ja.
Bare for ej dem. Nattens sidste cigaret. Og sådan noget. Og det var både det, at de var sådan double threat, ikke? Altså, de kunne være sjove, og de kunne spille musik, mange af de her mennesker. Men så det troede jeg jo. Jeg troede, man skulle have et musikalsk ben at stå på. Og så tænker jeg, det bliver aldrig mig. Jeg har prøvet at gå til klaver, men jeg kan kraftedeme ikke komme i gang med det der. Så det bliver ikke mig. Det kan jeg ikke.
Nej, for jeg tænker, det var meget det danske, du voksede op med. Hvornår hørte du så noget af amerikanske? For der var alligevel en vis forskel i den type stand-up og så den danske komik. Det var ikke rigtig stand-up, det var ikke rigtig opfundet i Danmark på det tidspunkt i hvert fald.
Slut 80'erne er det, at nogen begynder at opdage Eddie Murphys soloshow Raw.
Yeah.
Så det er lidt der, det starter. Så finder jeg en videobutik, som kun havde 2-3 filialer, der eksisterede nogle gange. Det hed Bogart, lå i Aalborg i Aarhus, som havde NTSC.
Oh, VHS'er. Det amerikanske.
Ja, det amerikanske format, som kun særlige videomaskiner kunne afspille.
Mm.
Til gengæld kunne man få nogle ting, man ikke kunne få andre steder. Det viser sig, at de har Delirious, Eddie Murphys første show, og nogle andre stand-up ting stående. En lille bitte halv hyldemeter eller sådan noget et sted.
Mm-hmm.
Så begyndte jeg ligesom også at samle det op og opdagede, at hvis man gik i brugpladebutikker, så kunne man finde rigtig mange gamle ting. Rodney Dangerfield, masser af ting med Robert Klein, der ligesom var sin tids Jerry Seinfeld, og i høj grad inspireret af Jerry Seinfeld. Ikke? Og hvad fanden fandt jeg ellers der? Woody Allen. Kontroversielt i dag, men han var jo en fremragende komiker tilbage i 60'erne, ikke?
Steve Martin,
100%. Sådan nogle ting begyndte jeg at suge til mig. Og så kommer der et tidspunkt, hvor jeg sidder og ser fjernsyn på mit kollegieværelse i Aarhus, og ser Plat i Kridthuset.
Det var Michael Carøe, og hvem mere?
Ja, nu er det quiz for dig lige.
Ja, nu,
det er rigtigt. Det er Michael Carøe, Peter Kær og Mads Kaiser.
To ud af tre.
Ja. To af dem skuespilleruddannede, og den tredje af dem en gammel gymnasieven.
Ja.
Og de tre har lavet den her underholdningstrio. De har optrådt i et lille stykke tid. Og de har lavet nogle shows. Nørregade 1 i København, der hvor der i dag ligger et diskotek. Det var en kort overgang et spillested, som hed Kridthuset. Og så havde de solgt det til TV2, som fire programmer, ved at splitte dele af showet op, og så lige spæde lidt til med en gæst, de kunne interviewe, som kom ind og lavede en bit selv. Så havde de nok til fire programmer at kunne sælge showet som fire aftener, der blev vist på helt nye TV2.
Mm.
Altså, som var få år gammel på det tidspunkt. Og det program, jeg så, Der præsenterer de en fyr, de har set på de københavnske scener, som de synes er pisse sjov. Og ham skal flere mennesker have lov til at opleve. Og så kommer Kasper Christensen på scenen og river publikum et nyt røvhul på 5 minutter. Altså blæser dem væk. Det var da jeg forstod, at stand-up er kommet til Danmark. Mm. Det vidste jeg godt lidt i forvejen. Det er kæft en gammel mands historie. Men nu får du også lige den her ting med. Det vidste jeg lidt i forvejen, fordi da TV2 var sådan helt nystartet, der skulle man bare have produceret nogle minutter og fundet ud af, hvad er det for en tv-kanal, vi er i gang med at lave. Og det galt også regionalstationerne. Mm. Så det, der dengang hed TV2 Løje, de endte med at lave et helt program. 30 minutter, en tilfældig hverdagsaften. Jeg har opdaget sidenhen, det var Adrian Lloyd Hughes, der lavede hele programmet, fordi havde fundet det sted i Lille Kanikestræde, der dengang hed Dins. Og de var lige begyndt at have nogle stand-up-aftener. Og det skyldtes Roger Corman, som man jo oplever spille en akavet onkel i Klovn indimellem. Nu, han var ligesom dansk stand-ups godfather. Han var manden, der opdagede. Der er en lille scene
Roger
her.
Corman?
Ja.
Navnebror til den amerikanske producer, Roger Corman?
Næsten. K-O-R-M-I-N-D, men det udtales på samme måde.
Ah.
Og Roger, han var vist egentlig sådan lidt rejsende sælger for noget, et eller andet med lufthavnen, noget reklameplads, eller hvad fanden vil jeg. Og så kommer han ind på din, snakker med ejeren, ser, der er den her lille scene, og Stenstuen, som det stadig bliver kaldt, den eksisterer stadigvæk. Og så sagde han, altså, må jeg optræde hernede? Fordi jeg var noget stand-up. Og det er der ikke nogen rigtigt, der helt ved, hvad jeg er.
Mm.
Men det får han lov til. Og det bliver sådan en stor del af portrættet, at Dins, det er en halv time, der handler om et sted, var aldrig gået i dag. Nu har jeg brugt 30 minutter på at sige, der er et sted, der er gang i den, og der sker alt muligt hernede. Ja.
Sames bar.
Ja, 100%. Ikke bare 30 minutters infomercial for et sted, der kører på kommerciel vilkår, præsenteret som reportage.
Ja.
Men det kunne man dengang. Det så jeg. Og der er et lille klip fra Rogers optræden, hvor han improviserer lidt, snakker lidt med publikum midt i en bit og sådan noget. Og der er 2 andre komikere på scenen også. Og jeg tænkte, det gad jeg godt en dag, det der. Men det er jeg ikke klar til. Det var Kasper til gengæld. Kasper Christensen, han så det samme program, og det var det, der satte ham i gang. Han havde allerede sådan lidt en, skal vi ikke være skuespillere, du sammen med en kammerat fra sin ungdom. De lavede noget sammen. Og Kasper gik derned dagen efter og sagde, jeg skal også på scenen. Fordi han havde været udvekslingsstudent i USA, set stand-up, og egentlig på samme måde som mig, gået i sin ungdom og tænkte, det gad jeg godt en dag.
Ja.
Og så blev Kasper bare stjernen på Dins meget hurtigt.
Mm.
Og var også ham, der gerne ville være på tv, og det kom han også jo.
Mm.
Og da jeg omsider som 20-årig turde ringe og spørge, må man godt optræde, altså der var han nærmest allerede videre.
Ja.
Og så debuterede jeg i 93.
Ja, og
klagede mig til senetid og sagde,
hvordan gik det?
Forrygende godt. Første gang, forrygende. Standarden var så lav, og min nervøse, men overmodige, jeg skal aldrig dø energi. Jeg var blevet 21, imellem jeg besluttede mig for, at nu er jeg klar.
Mm-hmm.
Og jeg fik det der spot på 5-7 minutter eller sådan noget. Altså, det var lige den der kombination, der virkede i 1993. Jeg er ikke sikker på, at jeg er kommet skide langt med det i dag. Men jeg tror også, at i dag, der de komikere, der begynder, De har flere skuldre at stå på.
Yeah.
De har YouTube, de har altså adgang til sociale medieplatforme, hvor amerikanske og internationale komikere også viser, hvad man kan med genren. Altså, det er bare blevet...
Det er meget mere nuanceret, ikke?
Ja, det er et helt...
Hvad lænede du så op af? Hvad lænede du dig så op af? Fordi du havde set det amerikanske og hørt det amerikanske, men du har også virkelig vokset op med det danske, som jo stadig er 2 lidt forskellige ting inden for samme manege.
Ja, men jeg har jo ikke set rigtig noget endnu på det tidspunkt. I 93 var der ikke så meget. Jeg tror, jeg har været inde på din en enkelt aften og se et show. Måske har jeg set 2, og det var sådan noget Gordon Kennedy og et par stykker til. De er alle sammen holdt op i dag, ud over Gordon. Og så kan jeg huske, at jeg lærte lidt af det. Så Gordon være vært første gang, og anden gang jeg så, om der skulle han lave et helt sæt, og så tænker jeg er spændt på at se, hvordan hans sæt er. Og det viser sig at være det samme, han lavede som vært, bare i et hug.
Mm.
Og der gik det op for mig. Gud, er det sådan, de gør?
Det skal ikke være nyt hver gang.
Nej. Nej, det var ikke bare det. Det var det, jeg troede, at han havde jokes, han brugte som vært, og jokes, han brugte, når han lavede en halv time.
Ja.
Men det er jo bare den samme halv time splittet op i mindre bidder, for at man præsenterer nogen. Mm. Altså sådan nogle ting lærte jeg at se det. Og så var det Gordon, der bookede Dins, da jeg kom til. Så jeg mos bare på. Så jeg vil gerne bede om 5 minutter.
Mm.
Og det skal bare være, når der er plads i kalenderen. Og så fik jeg dem en sommeraften på Dins, og det gik godt, og det tror jeg var forudsætningen for, at man fortsatte dengang. Altså, det skulle helst gå ret godt første gang.
Ja.
Og så tog man hugtende siden ind og opdagede, okay, du starter forfra hver gang med et nyt publikum, nye forudsætninger, og du er nødt til at blive dygtigere end det her.
Og så er det der, du gik ned på piller og sprudte ligesom i fanen og tænkte, fuck it.
Nej, men jeg vil da gerne indrømme, at det, der var filteret, da jeg begyndte, det var selvværd. Altså, der var folk, der syntes, det var for hårdt, når et job var lort.
Mm.
Så der var simpelthen folk, der stoppede, fordi det var sådan et, jeg kan ikke de
aftener. Det skal kun gå godt.
Ja. Jeg kan ikke stå der i 10 minutter og have en oplevelse, jeg kan ingenting.
Hvordan var din første oplevelse med det?
Første gang det skete?
Mm.
Jeg blev... Jeg har sådan en fornemmelse af, gud, er det sådan her, det er, når det ikke er fedt? Men det skal også siges, at allerede første gang, jeg optrådte, der tog jeg mit første firmajob. Altså, jeg kom ud efter at optrådte, så kommer der en kvinde ud og siger, vi skal holde en firmafest. Hvad skal det koste?
Og så altså, efter din første optræden på Dins?
Ja.
Okay.
Og så, jeg var 21 år gammel på SU, så jeg tror, jeg sagde sådan noget, 1000 kroner. Og så sagde hun, godt, for en halv time? Ja. Så jeg har aldrig optrådt mere end 7 minutter på det tidspunkt. Og så stod jeg på en restaurant ved Rådhuspladsen, som havde pizzabuffet. Og folk sad i sådan nogle båse, så det var 4% af det her speditionsfirma, der kunne se mig. Og det eneste sted, der var plads til, at jeg kunne optræde, det var der, hvor pizzabuffeten havde stået. Så jeg stod, belysningen var varmelamperne. Så der står der pizzavarmelamperne i en halv time. Og der er et bord, der griner sådan noget, måske 40% af tiden. Fordi det er ligesom, det er bikset sammen af, jeg står og laver 30 minutter, så åben mic for dem.
Ja.
Altså, fordi jeg har jo aldrig lavet en halv time før.
Nej.
Og det gik fint nok, men det var mere den der stemning af, det her, altså, I sidder jo på en måde, så de fleste ikke kan se mig, og selvfølgelig sidder bare og snakker i deres egen bås over i den anden ende af restauranten. Ja. Ikke? Ja. I kan ikke se mig, I kan ikke høre mig, I har ikke bedt om at se og høre mig. Og jeg står og taler en af de der mikrofoner, som personalet bruger til at sige, så er der fadel til bord 7. Det er fadel til bord 7. Og den står jeg og bruger som showmikrofon. Mm. Så jeg havde allerede ligesom fået det hug på det tidspunkt og tænkt, okay, det er sådan, det fungerer. Det er ikke så nemt. Det er ikke... Det der med at gå ind til nogen, der ikke er dukket op for at se comedy, det skal man noget andet med. Og så kom, tror jeg, det første rigtige hug, jeg fik, det var finalen med DM i stand-up 93.
Og det var, ja, fordi på et år, der optræder du for første gang på Dins. Du optræder til en pizzabuffet, og så stiller du op i DM i stand-up.
Ja, ja.
Og går ret langt. Gjorde du ikke?
Jeg kan forstå på en af dommerne, Carsten Bang, som jeg kender rigtig godt i dag. Jeg kan forstå på Carsten Bang, han har gemt sine noter, både fra semifinalen og fra finalen, og skrevet ned, hvad synes han om det, og hvad ting, så han kan huske dem, der har været på. Jeg har fået at vide, at jeg er den eneste, han stadig kan huske, fordi der var så stor gab imellem semifinalen, som var der, vi startede, det var første runde, der var 16 mennesker eller sådan noget, og finalen var det kogt ned til 8. Fordi efter semifinalen, forstår jeg, der var stemningen sådan lidt, okay, hvem bliver nummer 2 og 3? Fordi det bliver ham der Lasse, der tager den.
Mm.
Og så går jeg ned i flammer til finalen. Altså fordi, der er bare en anden vibe hos publikum, og jeg er jo slet ikke erfaren nok til at finde ud af, hvordan justerer jeg, hvad jeg laver, så det passer til rummet, og hvordan folk har det.
Mm.
Så jeg ender med at lave det stik modsatte. Altså stå med sådan en, er det sjovt det der? Jeg tror, Anders Mattesen er den, der har arvet videooptagelserne fra overvågningskameraet og har dem i dag. Og jeg ved, at han har udgivet sin egen ting som ekstra materiale på en DVD på et tidspunkt. Fordi Mattesen var der også med. Han blev nummer 2.
Okay.
Og nummer 1 og nummer 3 optræder ikke længere. Så Mattesen og jeg er faktisk de eneste, hvor det er DM, der stadigvæk optræder.
Så du røg slet ikke ind på top 3-listen?
Nej.
Men du gik til finalen, men ikke top 3?
Nej, jeg tror, at vi var 8, der optrådte, og det er nok ikke urimeligt at sige, at jeg blev nummer 7 eller 8 ved finalen.
Okay.
Men jeg vandt semifinalen, mærkeligt nok.
Ja.
Så det var...
Men det er alligevel altså noget af en altså, katalysator, det år.
Ja, det var da... Prøv at høre. For mig, jeg er da super glad for, at jeg ikke vandt DM i stand-up 3, for det var jeg slet ikke dygtig nok til.
Nej.
Altså, det kunne jeg slet ikke fuld... Altså, jeg ville aldrig kunne følge op på det. Fyren, der vandt, er jo skuespiller. Der var mange skuespillere, der havde det sådan, lige det første år, efter jeg kom ud. ikke altid så meget arbejde, eller måske dengang slap de afsted med at gøre det, mens de gik på skuespillerskolen. Ikke?
Mm.
Og Mads M. Nielsen, som han hedder, han er jo musical-skuespiller og musical-instruktør i dag. Og i øvrigt en stemme, du kender fra rigtig mange reklamefilm, fordi han har en vidunderlig bas. Så ja. Det var Mads vandt, og Madison blev nummer to.
Okay.
Og så blev jeg bare ved med at optræde stedet. Og så skete der bare det. Det var aldrig en plan. Der var ikke nogen karriereplan for stand-up-komiker. Der var ikke noget. Skal du ikke have et soloshow, eller skal du ikke være tv-vært, eller skal du ikke på Zulu? Det fandtes jo ikke. Så karriereplanen var at optræde så tit, man kunne komme til.
Ja.
Og så gjorde jeg det.
Men du havde mange planer i hvert fald. Jeg ved ikke, om det var undervejs også. Uddannelsesmæssigt i hvert fald, holdt rundt om forskellige ting. Du overvejede det her teologi at blive præst.
Ja, det er blevet en ting. Hvis du googler det, så finder du ud af, Lasse overvejede at blive præst. Det er jo fordi, jeg ikke kan holde min fed kæft i interviews, mand. Der er jo ikke noget filter. Ligesom nu. Nu får du historien. Jo.
Ja, kom med.
Og med det samme, du hiver i snoren. Nå, men historien om det der er helt banalt. Et interview engang, der sagde jeg, jeg tror jo ikke, at det er på Gud. Men min mor er præst, og hendes far var præst. Jeg kunne da sikkert lige så godt være blevet præst. Fordi hun laver lidt det samme, som jeg gør. Så sidder man og skriver noget, så kommer man op foran et publikum, så skal man formidle det på en måde, så de gider at høre det. Mm. Det er jo lidt det samme. Så teologi er jo, du ved, jeg er skolelærer, ligesom min far, stod for en tavle. Og så skal man ligesom gøre det, man formidler engagerende for nogen. Ikke?
Mm.
Så det kunne jeg sikkert også være blevet. Og så blev det til, nu hjemsøger det mig så som sådan en, jeg var snublende tæt, jeg gik alvorligt overvejelig teologi. Det har jeg været nærheden af. Jeg troede, jeg skulle være computerspilprogrammør. Det troede jeg.
Troede du det?
Ja. Jeg brugte mine teenageår på at sidde med en Commodore 64 og lære 6502 og 6510. Og så først senere finde ud af, man kunne faktisk godt skaffe et program, hvor man kunne sidde og skrive i en form for assembler i stedet for, så du ikke hele tiden skulle justere. Anyway.
Havde du så også computerbladene, hvor man kunne sidde og kode et spil?
Ja, jamen, jeg solgte også et spil til et af de der tag-selv-blade på et tidspunkt.
Nå. Hvad var det for et spil? Hvor man skulle være præst?
Nej, jeg havde lavet verdens mest primitive sprite-multiplexer, som det hedder. Så Commodore 64 kunne vise sådan noget 8 såkaldte sprites. Små bevægelige figurer, lavet af pixels, kunne køre rundt på skærmen. Det var det, der gjorde, sammen med lydchippen, at det blev så stor en succes, den skide computer. Det var videochippen. Den kunne noget helt særligt, som de andre billige hjemmekomputere dengang ikke kunne. Og altså deltid, når først folk begyndte at lære at hacke den og kunne noget mere med den. Og så viser det sig jo, at hvis man bruger den rasterlinje, der tegner hele billedet, og timingen er den fornuftigt, så kan man få mange flere sprites ind, altså bevægelige små pixelfigurer ind på skærmen end 8. Så det var det, jeg lavede. Jeg lavede sådan et rumskib flyver igennem et asteroidebælte, og jo længere man kommer, jo flere asteroider, jo sværere bliver der, jo flere point får du. Med nogle lydeffekter og nogle overlay-stjerner i baggrunden, der flyver i forskellig hastighed, ligesom de her asteroider gør. Og til sidst bliver det nærmest umuligt, ligesom at prøve at undgå dodge. Det er ikke verdens mest spændende spil, men jeg solgte det. Altså til et af de der tag-selv-blade. Og det var måske, fordi det så lækre ud, end mange af de andre spil gjorde. Men det, de andre spil kunne, det var jo lavet voksne mennesker, der ligesom havde gennemskuet. Hvordan kan jeg lave det fedeste på færrest mulige linjer? Den begrænsning havde jeg ikke kørt med. Jeg havde bare kørt, man skal fucking handle. Det bare, så kommer der bare.
Så du kunne have været mange millionær i dag, hvis du har fortsat ned ad den sti?
Men jeg er jo lige nøjagtig for den generation, Elias. Hvor de store forbilleder var sådan nogen, der, hvis det gik rigtig godt, og de var virkelig dygtige. Hvis de var banebrydende. Andrew Braybrook og så videre, sådan nogle folk, ikke? Hvis de, dem der sad og arbejdede med den samme computer, så læser man i computerbladet om den, og så er det sådan lidt, jeg har lavet 3 af de mest roste spil nogensinde til den her platform, så nu har jeg købt en Fiat Cabriolet. Og det var virkelig sådan, at man tænkte, oh my god, mand, du ville have et mere stabilt job og en ordentlig indkomst, hvis du var blevet skolelærer, og du var sikkert blevet gladere, ikke?
Ja.
Så jeg tænkte seriøst, det er man jo ikke leve af, det der, også fordi spillene udkommer på sådan nogle, altså de bliver jo piratkopieret med det samme.
Ja,
ja. Det var en kæmpe industri.
Ja.
Med, altså du ved, internationalt set.
Kassettebånd.
Ja. Altså, og nogen af de der crackere, som det faktisk hed dengang.
Mm-hmm.
Dem, der piratkopierede spillene og bare distribuerede dem. Ulovligt, skulle jeg helst sige.
Ja.
De var danske, par af dem, de største af dem. Så blev det ironisk nok sidenhen nogle af dem computerspilprogrammører. Så man kan sige, det er lidt mærkeligt at sidde og savede den gren, du gerne selv vil sidde på. Ja. Ikke? Jeg havde aldrig nogensinde regnet med, at det skulle gå hen og blive større end filmbranchen. Hvis jeg havde vidst det, så kan det da godt være, at jeg havde troet, at jeg skulle en anden vej. Men der er heller ikke mange af dem, der ligesom er fra min generation og så videre, som har været dygtige nok til at få det til at leve videre hen over.
Nej, nej, det er selvfølgelig ret få. Men apropos filmbranchen, så læste du film- og medievidenskab.
Ja.
På universitetet.
Ja.
Du gennemførte den ikke.
Nej, jeg har ikke gennemført nogen studie.
Men du læste. Var det bare ren hygge, eller fordi du tænkte, jeg vil gerne noget inden for film og tv?
Det var mest det første.
Mm-hmm.
Det var
SU, hygge.
Altså, jeg startede på Roskilde Universitetscenter, fandt ud af, at det er ikke noget for mig. Så jeg var der i et halvt år, men fik SU i et år. Så havde jeg brugt det der fjummerklip, eller fjummerår, så nu skulle jeg jo finde ud af, hvad jeg ville.
Mm.
Så tog jeg til Aarhus og læste dramaturgi, ligesom Mark Lefebvre har gjort i øvrigt. Vi laver jo stormester sammen i dag.
Mm.
Og dramaturgi er sådan praktisk-teoretisk teaterfag. Det var heller ikke, fordi jeg troede, jeg skulle være dramaturg. Men jeg kunne godt lide at gå i teateret, og der var en gang, jeg troede, jeg skulle være skuespiller. Indtil jeg opdagede, at det er jeg ikke dygtig nok til.
For du søgte ind på teaterskolen også?
Ja, 3-4 gange.
3-4 gange?
Ja, tror jeg.
Gik du nogensinde videre end første prøve?
Jeg var til tredje prøve.
Ja. Hvad søgte du op
og i? Og et par anden prøver.
Hvilken tekst gik du op i, kan du huske det?
Ja, blandt andet. Altså, dengang var jeg snublende tæt på at komme ind. Helt overmodet. Iago Otello. Det er jo en af de vanskeligste roller at spille overhovedet, fordi det er svært at gennemskue, hvad fanden motiverer ham? Hvorfor er han sådan en røvhul? Hvorfor er han så sur? Er han bare racist? Er det det hele?
Mm.
Eller hvad handler det om? Hvorfor er du ondt i røven?
Ja.
Og hvorfor skal der gå ud over Otello? Hvad laver du, Jacob?
Og alle de tanker har du selvfølgelig helt på plads endnu.
Overhovedet ikke. Nej. Jeg havde bolche i munden og synes, at så havde jeg da det at gøre. Det er bare, det er en af de scener, hvor han smider ranker og prøver ligesom at manipulere med andre mennesker til at fucke med Otellos liv. Det er fyldt din punkt med penge. Da jeg til første eller anden prøve, nej, første prøve, til første, da jeg er inde med den første gang, tror jeg, går I stå det samme sted 4 gange.
Mm.
Altså, siger, må jeg lige tage ind igen? 2 linjer tilbage, og så videre. Og det er fordi, det simpelthen går op for mig, da jeg siger den linje, jeg er kommet til. Fordi jeg har jo ikke læst, hvordan skuespiller, der forberedte mig. Typisk mig. Jeg har gået rundt i Fælleparken natten før og prøvet at lære teksten uden ad. Helt panisk. Men det er ikke, fordi jeg ikke kan huske det. Det er, fordi da jeg kommer til den sætning, går det op for mig. Jeg har ingen undertekst. Jeg aner ikke, hvorfor jeg siger den her sætning.
Ja.
Altså, resten af det, der er der plotdynamik i, og siger sådan, du ved, fucking byld din punkt med penge. Kan man sige, nu tag afsted, tag ud, og så kommer du tilbage, og så fucking nakker du ham hotellet. Fordi du ved, her er fordelen for dig, du ved. Hele den ting, han kører. Og jeg spillede den som en psykopat-manipulator, kan jeg se i bagspejlet. At det er bare sådan lidt, nu skal jeg fortælle dig, hey, gør det her, mand. Det er en fed ting at gøre. Men jeg får lov til at gøre det igen og igen. Og så til sidst er det sådan lidt, jeg snubler over den, så er sådan lidt, fuck. Og så spiller jeg resten af scenen sammen med stikordsgiveren, som er en elev, der allerede går på skolen. Og så går jeg ud og tænker, nå, prøv igen næste år. Lige så dårligt forberedt sikkert, ikke? Fordi hvis man ikke prøver, så er man heller ikke fejlet.
Nej.
Ikke? Det er jo sådan, det er. Ja, det er. Ja. Hvis du ikke har gjort dig umage, så er det ikke dig, der bliver afvist. Det er jo, du ved, det var fordi, du half-assede den.
Mm-hmm.
Det er som den amerikanske komiker Mark Maron siger i begyndelsen af et af sine shows. Han siger, lad os se, hvordan det her går, fordi jeg har ikke forberedt mig. Og ja, lad os være ærlige. Det er fordi, hvis det bliver noget lort, så jeg har ikke forberedt mig. Og hvis det bliver fremragende, så er det sådan et, fuck, hvor er han et geni. Han har ikke engang forberedt sig. Altså, du gør det til en win-win-situation. Ja, det gør du ikke. Det er bare defensivt. Så går jeg ud, så kommer de ud til mig og siger, vil du have en chance til? Det vil jeg lige snakke om. Det vil vi egentlig gerne se dig spille scenen uden at stoppe. Og så går jeg ind, og så gør jeg det. Og så kommer jeg tilbage til anden prøven, laver nogle lidt andre ting, og en sang og sådan noget, og så går jeg videre til tredje prøven, og ser i bagspejlet, så kan jeg se, hvorfor det skete, det her. Altså, hvorfor jeg kom igen? Så langt, og jeg var også til anden prøven på en anden af skolerne, og det er fordi hemmeligheden er, for det første er det nemmere at være en dreng, der gerne vil ind på den skide skole.
Mm.
Altså, fordi
det er rigtigt, desværre rigtigt.
Ja. Der er simpelthen flere unge kvinder, der gerne vil ind.
Ja.
Så andelen af mænd er lavere. Så allerede det gør det nemmere, fordi de skal have lige mange mænd og kvinder. Så det er et sted, hvor der er et filter, der er til fordel for mænd, hvis de gerne vil ind. Og i øvrigt også på den anden side, fordi der er skrevet flere roller til mænd. Mm. Så det er en røvhulsbranche på den måde. Ikke? Men det er vilkårene. Den anden ting, det er, de tre statsstøttede skoler, de skiftes til at vælge 1, 2 og 3 blandt ansøgerne.
Mm.
Så det der med at være første vælger, der kan man jo lige få de fede talenter. Der kan man lige sige, vi skal have dig. Og det her år, der var statens vælger til det tredje prøve, de var sidste vælger. Så jeg er en ung mand. Det i sig selv betyder, at de har færre vælge imellem. Der er restvalget. Restudvalget,
ja,
ikke?
Ja.
Og det var et år, hvor de havde en ekstra stor årgang. Statens Teaterskole hed det dengang. Tror, de plejede at optage 8 eller sådan noget. Jeg tror, de optog 12 i et par år. Fordi de havde en idé om, det der musical, det er nyt, så vi skal sgu også have nogen, hvor vi bruger lidt flere kræfter på at lære at synge og danse og sådan noget. Og det viser bare, at der var ikke nogen, der søgte ind, der ville det.
Nej.
Der var ingen, så de stod nærmest der tikkede og sagde, kunne du overveje også at sætte kryds i den boks, fordi du synger nogen rent.
Ja.
Så vi kan lære dig resten. Og nu skal vi have halvdelen her. Og så fik jeg bare at vide, jeg har fået at vide sidenhen af folk, der er gået på den overgang og overgangen efter, skal være glad for, at du ikke kom ind.
Mm.
Fordi de kunne ikke sammen, især ikke drengene, på den overgang, jeg var kommet ind på. De fucking hadede hinanden. Oh. Altså, der var sådan noget klikedans. Ikke dem alle sammen.
Nej.
Men en af dem, som ikke var en del af det der, du ved, hanekamp, har jeg hørt, sagde sidenhen. Jeg har det, som om jeg har fået en halv uddannelse. Fordi vi brugte halvdelen af tiden på at slås. Og jeg var inde og se deres afgangsforestillinger, nogle af dem, ikke, du ved, og præsentationsforestillinger, som er sådan nogle lukkede arrangementer. Ikke?
Mm.
Præsentationsforestillingen, det der, dem viser de for flere. Nogle gange kommer de ud på en teaterscene, så kan du komme ind og se dem ved at købe billet. Nej, det er afgangsforestillingen. Præsentationsforestillingen er et halvt år før. Det er der, hvor teaterscheferne kommer ind og ser skuespillerne, og har det sådan, er der nogle af dem, vi kan bruge? Og jeg kan huske, at de spillede sådan noget 8 forskellige forestillinger. De har bare splittet sig helt vildt op. 2 af dem spillede Frøken Julie. Der er jo nærmest Jean Julie. Det er ligesom de to roller, der er i den forestilling. Jeg tror, der er en tredje, men det er ikke vigtigt. Det er de to roller. En af dem har været nødt til at bede om penge til at hyre en kammerat, der gik ud året før. Fordi han vil bare gerne være fri.
Ja,
Det er alt det der. Han bare gerne lave sin egen forestilling.
Det var ikke en del af en monolog.
Nej, og han har, ja, det er det. Og han har fundet en forestilling med 2 roller. Og så har han det sådan, hvis jeg kan få nogle penge til ikke at behøve at skulle, så er det bare mig og ham. Og så laver vi det. Den var jeg inde at se, for eksempel. Jeg så den der Frøken Julie-forestilling. Jeg har set en del af de der, så jeg, den, hold kæft, mand, det her. Er det her en podcast eller en samtale, det her? Sidder vi bare og snakker, Elias?
Jamen, det er lidt begge dele.
Jeg må indrømme, at jeg kiggede på det, ligesom, og tænkte, det i sig selv, der kunne jeg være sådan lidt glad for, at jeg ikke kom ind. Og derudover, det her det er også vigtigt. Jeg opdager jo senere, jeg var ikke blevet glad for det, for jeg er ikke dygtig nok. Jeg ville være dygtig nok til at komme ind, måske med det yderste neglene, og så ville jeg komme ud bagefter og opdage. Det var jo ikke det, jeg havde regnet med det her.
Mm.
Når man går som teenager og tænker, jeg vil gerne have den uddannelse, jeg har hørt, det er så svært. Der er 1000, der søger ind. De optager 18, eller hvad det var dengang, sammenlagt om året.
Ja.
Det er så svært at komme igennem nåleøjet, ikke? Det var, hvad jeg forestillede mig dengang. Så var det, der var succeskriteriet. Det var bare at komme ind. Det viser sig jo, det første er, det begynder. Og så kigger du lige på dem, der kom ind 15 år senere, og halvdelen af dem laver noget andet.
Ja, jamen det er det. Der er meget, meget, meget stort frafald,
ja,
når man så endelig er igennem. Men alligevel, så tror jeg, at på nogle punkter kom du længere end mange af dem, som kom igennem. Du fik både lov til at spille forskellige roller i Kasper Madrid-lovsingen.
Ja, ja.
Så måske passede meget godt til dit temperament i forhold til bare lige at lære det lidt dagen før, og så ellers bare gå ind og lave det, uden at være så have de vilde undertekster kørende.
Det var vi jo
med den største kærlighed.
Ja, men det var vi nødt til. Det var sådan, det var. Og det var jeg jo heller ikke særlig god til, men det var du fuldstændig ret i. Altså, det var, altså du ved, har man instinkt for på stedet at gennemskue, hvad er det for bitte små justeringer, og hvor lydhør skal jeg være, når vi laver det her? Hvor meget skal jeg også huske at lytte den anden vej? Du ved, det er den gamle acting is reacting ting, ikke? Du ved, det er skuespillere i virkeligheden. Hvordan reagerer du, når de andre taler? Hvordan du er til stede resten af tiden.
Ja.
Og når man skal være sjov, så handler det også om at lytte til de ting, man ikke lige var forberedt på. Snarere huske, hvad var planen med det her? Så opdage, okay, der er en anden plan, der er federe.
Var det du især fik ud af at være med i Kasper Madrid-lovsingen?
Det var især det, jeg fandt ud af, at jeg ikke er god til.
Okay. Ja. Og lytte?
Jamen, det har jeg altid vidst. Men jeg opdagede, hvor stort et handicap det er i forhold til at kunne lige præcis det.
Ja.
Altså at være sjov med en fjollet paryk på, hvis man kan reducere det til det.
Mm.
Jeg kunne, og det, der var så frustrerende at opdage, det var, jeg kan sagtens finde ud af at skrive noget, de andre kan spinde guld af. Jeg kan godt finde ud af at skrive de ting, der skal komme ud af munden, når jeg siger dem selv. Det er som at drømme helt intenst om en dag at få lov til at synge melodilinjen. Og når man så hører det, og nogle gange, mens man står deroppe, der er man, jeg synger fucking falsk. Mm-hmm. Altså, jeg synger simpelthen, og jeg øver mig, og jeg synger stadig falsk. Så på godt og ondt, så har jeg jo, nu er det så mange år siden, det er 25 år siden, ikke? Det er det meste af mit arbejdsliv siden, ikke? Så når jeg kigger på lige præcis Kasper Mandrill-aftalen, så var det et T-kryds i mit liv, som påvirkede lidt for mange andre beslutninger. Det var første gang, jeg løb panden imod, her er noget, du virkelig gerne vil være god til, som du ikke kan.
Mm.
Og det bremsede alt andet, jeg drømte om. Fordi jeg var bange for, at det skulle vise sig at være tilfælde med flere ting. Og hvad er så tilbage til sidst, hvis det viser sig? Så min drøm på det tidspunkt, det var ligesom stand-up. Det var også før Mandrill og Tænder, der var det. Jeg fucking elskede det, og det var ret godt. Det gik ret godt. Jeg synes, jeg blev dygtigere til de ting, jeg gerne ville være god til. Og efter Mandrill-aftalen, så satte jeg simpelthen det der fuldstændig på stop. Der gik 4 år, før jeg gjorde det, jeg hele tiden havde lyst til. Kom ud på teaterscenerne. Michael Wulff og jeg ringede til en arrangør, som også repræsenterede os, og til 3 andre komikere, og så lavede vi det fælles show, der hed 5 på flugt. Det havde jeg gjort med det samme.
Mm.
Altså i 2000 eller 2001, lige efter Kasper Mandrill-aftalen. Hvis det ikke var, fordi jeg var så pisse bange for, hvad nu hvis det, som du vil endnu mere, viser sig at være noget, du heller ikke kan? Så undgår du det bare.
Så der oplevede du vel nærmest det, som vi lige snakkede om tidligere, nogle komikere oplever, efter de har måske haft succes på en scene, og så oplever en fiasko på en scene, og tænker, det kan jeg ikke, så bryder det hele sammen. Og man næsten har lyst til at stoppe. Havde du lyst til at stoppe helt det også?
Nej. Altså, jeg kunne stadig godt lide at lave stand-up. Det troede jeg på. Det var slet ikke det. Men der er da en grund til, at jeg var så ivrig efter at gribe andre muligheder, da vi sad mod slutningen af Kasper Mandrill-aftalen. For det var kun 1 år. Men der sidder vi 4 sammen, og vi er begyndt at snakke om at prøve at skrive en komedieserie, fordi vi har det sådan. På det tidspunkt var der et par danske forsøg på at lave sitcoms, og det var lort. Og det var blandt andet lort, fordi typisk havde man købt et internationalt manuskript, oversat det, og ikke rigtig gennemskuet. Altså, vi synes, vi kunne se, hvad det var, der manglede.
Ja.
Det havde vi en idé om. Om ikke andet kan vi lære det, var vi enige om. Og så begyndte vi at arbejde på sådan en workplace-komedie, det der blev til langt for Las Vegas.
Ja.
Og der var jo roller til os alle sammen i den. Altså, vi havde skrevet roller til os alle 4.
Mm.
Og jeg tror, jeg skulle have været en lidt for slik, ubehagelig sælgertype.
Skulle du have været Claus Bondoms rolle så?
Nej, der skulle have været sådan en reklamesælger.
Ja.
Som altså bare aldrig optrådte i castet. Det pillede man bare ud, ikke? Ligesom, det her det er jo en ting, der ikke er mange, der ved, men jeg var jo meget tæt på at få dem til at hyre Nicolas Bro til at spille Robert Dølhus.
Ja.
For jeg har set hans præsentationsforestilling på Statens Teaterskole.
Så det var også meget kort efter, han blev færdig?
Det var det år.
Mm.
Jeg havde lige set ham sommeren før, så han må være kommet ud i... De begyndte i 2000. Han må være kommet ud i sommeren 99, tror jeg.
Ja.
Jeg er ikke helt sikker, men det må være deromkring. Ikke? Og jeg var inde og se hans præsentationsforestilling. Han er samme årgang som Nicolai Likos, for eksempel, men de spillede 2 forskellige forestillinger, fordi de var 2x6 elever.
Mm.
Og Nicolas Bro fejede benene væk under mig. Altså, jeg kiggede på mig og tænkte, fuck, nej, han er dygtig mand.
Mm.
Og så kom han ud, og han fik ikke et eneste job som skuespiller. Det første år, han var ude. Altså, han fik 1 job som dramatiker, fordi han er også dramatiker.
Ja.
Og han havde skrevet afgangsforestillingen til sit hold.
Ja.
Den biologiske abe, eller sådan noget hedder det. Så jeg trak ham ind og sagde, I skal hyre ham her. Altså, han er morgendagens stjerne. Han er så fucking vild.
Tog du ham ind, eller?
Ja, han var til møde. Han var tæt på at underskrive en kontrakt. Så kom Det Kongelige Teater og tilbød ham 1 år endnu stemme. Så vidt jeg husker. Eller også var der Mungo Park, eller han fik sat sit andet år som skuespiller sammen. Og senere kom Rejseholdet, hvor han spillede retarderet, og gjorde det så overbevisende, at der var folk, der troede, han var retarderet.
Ja.
Og så kørte Nicolas Bros karriere, fordi folk vidste godt, hvor dygtig han var. Ikke?
Ja.
Nå, men altså, det var bare det, der skete i løbet af de der år. Det blandede jeg mig meget i. Jeg havde det meget sådan. På samme måde, som jeg moste Mia Lyne ned i Anders Mattesens hals, da han skulle lave sådan nogle mockumentaries for DR2. Og også på Kasper Frank. Fordi jeg havde set hende i en teaterforestilling, den første eller den anden hun, og resten af teater grob lavet. Og jeg tror, jeg ødelagde lige præcis den aften, jeg var derinde og se det, i et baghus på Vesterbro, for der er plads til 50 mennesker, og vi er 40 eller sådan noget. Noget af den stil. Det er ikke stort, og så man sidder lige op i fjeset på skuespillerne. Og De har selv skrevet forestillingen, og Mia Lyne får mig til at grine, så jeg falder ned af stolen. Altså, jeg er ved at pisse i bukserne af grin. Det er også sådan noget 99. Mm. Forestillingen hed bare 6. Og det er hende og Thomas Levin og de andre teatergrove folk. Okay. Og jeg er... Altså, jeg er så begejstret, at jeg taler kun om hende siden hen og siger, I skal hende der. Altså, det er sjældent, det er sket. Det er første gang, jeg så Iben Hjejle på en scene, samme måde, som praktikant i en forestilling på Betty Nansen. Der var det sådan lidt, hun bliver stor. Lige om et øjeblik. Hun var 3. års elev ud af 4 eller sådan noget på det tidspunkt. Og jeg tænkte bare, hvis det der ikke eksploderer, det ved jeg fucking ikke hvad. Altså.
Så du fik faktisk mere lyn ind? Det har så været klovn.
Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan tage æren for, men altså, jeg skubbede hende i alle de sammenhæng, jeg kunne, og blive ved med at snakke om hende. Det er rigtigt nok. Altså, jeg blev bare ved med sådan lidt hende her. Ja. Hun er, altså, guddommeligt dygtig hende her.
Men du valgte så ikke at gå med i Langt fra Las Vegas alligevel. Var det fordi, du var rendt ind i den der mur i forhold til mandrillaftalen?
Tak skal du have. Det var, nu tog vi nemlig hele omvejen til det, alt det her egentlig handlede om. Det endte med at være det, jeg bidrog med. Men jeg trak også følehornene, fordi vi sad i et mødelokale lige ved siden af den åbne redaktion på Jeopardy.
Ja.
Derhen mod slutningen. Og Søren Kaster er blevet træt af at lave Jeopardy. Og jeg elsker Jeopardy. Jeg elsker paratviden. Det der, dengang, folk, der kunne lide sketchshowet, de havde det sådan et, hvad er det for en sellout? Så tænkte jeg, du kender slet ikke mig.
Nej.
Du aner det. Jeg fucking elsker paratviden, mand. Så meget, at jeg ikke engang kan styre mig selv, når jeg selv er deltager i programmet. Jeg bliver alt for begejstret og entusiastisk. Og det minder mig om en anden ting. Og kan vi også snakke om den? Jeg begynder at lyde helt autistisk. Men det samme, der ligesom er nogen, der siger, kunne du ikke det her? Nej, jeg kan 8 andre interessante oplysninger, der ligger lige rundt om det rigtige svar her.
Ja.
Pisse irriterende, når jeg gør det. Og de manglede en ny vært, fordi Søren Kaster gad ikke mere. Og så spurgte vores producer på mandrillaftalen, faktisk. Jens, han spurgte mig, hvad skal du ikke ind, og skal du ikke ind til audition? Du er meget sådan...
Nørdet.
Ja, så det kunne da godt være, det var noget, du duede til. Og så var jeg sådan lidt, nej, det er jeg for ung til. I håb om, han sagde, nej, det er der ikke noget, der hedder. I stedet for sagde han bare, okay. Og så arbejdede han videre, og så var sådan lidt... Nå, så kom jeg ikke på listen, for det ville jeg jo gerne. Det var jo meningen, vi startede en samtale nu, hvor du ligesom skulle sige, nej, jeg spørger dig, fordi jeg tror faktisk, at 28 er fint. Ikke? Ja. Altså, det er, jeg er godt klar over, det er noget andet, de leder efter, men du kan jo lige prøve.
Mm.
Og så sagde jeg det til Frank Bram, sagde, det er pissirriterende, mand. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at prøve at se, om jeg kan. Men han har spurgt, og nu var jeg sådan lidt, så kom jeg til at sige noget, så tror han ikke det. Og så sagde Frank, den bikser jeg. Og så sidder vi i det samme rum, så går han ind. Og vi sidder sammen, og siger han, har I stadig ikke gået i gang med at lede efter en vært på quizprogrammerne? Og så siger Jens, ja, de begynder på prøveoptagelserne her i november, tror jeg, 99. Det er hen mod slutningen af mandrillen igen. Og så siger Frank, hvad kunne Lasse ikke være et bud egentlig? Og så kigger vores producer bare op på sin skærm og siger, jeg har spurgt, om han gider ikke. Og så skriver han så endnu en gang mistede jeg ligesom, det er pludselig, det er på banen igen, og jeg ved ikke engang, hvordan det dukkede op, men det var jo faktisk ikke det, jeg mente, men jeg er sådan en sky dreng på det tidspunkt, og jeg ender med af andre veje at sige, vil I skrive mit navn på listen?
Mm.
For de skulle igennem, jeg ved det ikke, fucking 12 kandidater, 16 kandidater eller sådan noget, nogle af dem erfarne værter, andre ikke. Og her er så også hemmeligheden, de ville egentlig gerne have haft en kvindelig vært. Men de havde det sådan lidt, hvorfor er det altid en patriark, der skal stå og godkende? Det slipper man jo for, når man hører en 28-årig knægt, der står helt ranglet med sortfarvet hår og lidt for meget airbrush makeup. Det er nogle vilde billeder der fra dengang. Men så gik jeg ind og lavede en screentest, hvor man spiller en runde og snakker med nogle deltagere, der er stillet op bare lige til sådan en prøveoptagelse. Og det kunne de jo meget godt lide. Og så fik de kogt det ned til mig og en kvindelig kandidat.
Mm-hmm.
Og jeg ved jo i dag, hvem det er. Fordi det har hun fortalt mig. Og hun er nyhedsjournalist på TV2-nyhederne. Eller TV2 News. Og vi læste jo et film om medievidenskab sammen. Vi gik på den samme årgang. Men så ikke bare ligesom hver vores job. Ikke?
Men det betød også, da du så fik dit værtsjob på Jeopardy. Altså Kasper og Frank... Og Lars, for den sags skyld også. De kørte ligesom videre i deres spor.
Yeah.
Og du kørte et helt andet spor. Og det spor fortsatte jo med Langt fra Las Vegas, og det fortsatte jo med Klovn, og jeg skal komme efter dig.
Yeah.
Er der noget i det, der tænker, pis, fik du den rigtige vej for dig med det?
Det var jo ikke planen. Det var bare, her noget, jeg har mulighed for. Nu sidder jeg her. Og derinde, der laver de noget, jeg også synes er spændende, og det kan være det. Ja. Og så fik jeg lov til at lave det. Ja. Og så var det det, jeg lavede. Og det var heller ikke rigtig planen, men så havde jeg da en undskyldning for ikke rigtig at rykke på det der
stand-up.
Ja. Og ligesom udvide det endnu mere. Jeg blev ved med at optræde, men jeg kom jo ikke i gang med at lave show. Og så endte jeg med at samle de her kollegaer, Michael Wulff og jeg, til det show, der hed Fem på Flugt, der er lidt over 20 år gammel nu. Og det bliver en ret stor succes.
Mm.
Og det ligger oveni, at jeg bliver far første gang. Og det ligger oveni, og så tænker jeg, nu er det stand-up, jeg skal lave. Og så jeg siger jobbet som quizvært op, og tænker, jeg går all in på stand-up. Så laver vi den her turné, og næste gang, så laver jeg enten et soloshow, eller så deler jeg i 2 timer med en anden kollega. Og så bliver jeg far, og så har jeg ikke lige fået forventningsafstemt med min børns mor, fordi efter vores datter kommer til verden, så siger hun, så er der også slut med det der med at turnere, er det ikke? Og så tænker jeg, okay, det har vi ikke været snakket om. Nå, nu er vi jo familie. But what? What? Det var ikke meningen, at jeg havde lejet et kontorlokale sammen med 3 kollegaer, hvor vi skulle sidde og skrive jokes sammen og udvikle og udnytte, at vi godt kunne lide hinanden. Og mig, Carsten Eskelund og MC og Brian Mørk, vi har fundet et kontorlokale på Vesterbrogade, mand. Det er super nice. Det var det nye, og det var det, der skulle ske. Og så sagde hun det her to år før hun tog job med 40 rejsedage om året. Men vi er også skilt i dag. Det siger jeg jo ikke nej til.
Nej.
Det, hun bliver glad for. Jeg kommer da ikke til at sige, jeg troede, vi havde aftalt, at vi ikke skulle rejse så meget. Nej, det er et fedt job. Selvfølgelig skal du det. Så da en ny radiokanal, der hed Radio 100 FM, lidt efter hverdag.
Ja, jeg har hørt om.
Så lavede de det sådan, at de spurgte bare danskerne, hvis I skulle høre en radiokanal eller noget, I savner. Hvad for noget musik, vil jeg gerne høre? Hvad for noget indhold skal det være? Og så fik de kogt det ned til, de skal være sjove mennesker, man skal hygge sig og grine lidt, og det skal være den her slags musik. Og de lavede simpelthen sådan en undersøgelse af, er der en kanal, der mangler?
Mm.
Og så satte de bare det sammen. Så de lavede sådan en ting, hvor det var sådan lidt, hvem vil du gerne høre som vært på radiokanalen? Så skrev folk de navne, de kendte fra radio, men også folk, de synes kunne være måske lidt sjovere, jeg ved ikke. Da de lavede den liste, der er jeg nummer 22 eller 18 eller et eller andet på den liste. Og de startede bare fra en ende af.
Ja.
De begyndte bare at ringe rundt. Da de havde fået lavet den liste, der ringede de bare rundt. Fra nummer 1 og ned efter.
Mm.
Og de skal ikke særlig langt ned, før de kommer til Lars Hjortøj. Og da de er der, så spørger de Lars Hjortøj, er der nogen på listen, du kunne lave det sammen med? Vi har brug for 2 mere. Mand og en kvinde. I hvert fald en kvinde. Og han ved godt, hvem han gerne vil have som kvindemedvært, og det vil hun gerne. Han kender hende fra P3, hvor han har arbejdet. Og af dem, der godt vil på listen, der er jeg den første, de bremser ved.
Mm-hmm.
Jeg er ikke sikker på, at jeg er den første, der også er blevet spurgt, men
det er ligesom teaterskolen.
Ja, men da Lars skal kigge på dem, der er det sådan lidt, du ved, det kunne være den her, det kunne være den her, eller
ja.
Og jeg ved ikke, hvor mange der står over mig. Men de går til mig, og så har jeg jo lige fået at vide, at jeg i hvert fald ikke skal turnere mere. Så hvorfor ikke bare stå tidligt op hver morgen? Og så tog jeg til et møde. Så begyndte jeg at lave radio.
Ja. Så din karriere har været meget sådan lidt rundt i det hele, kan man sige, som har været sådan passionsdrevet, eller har det været sådan lidt, om der er en mulighed, den tager jeg.
Interessedrevet. Ja, for jeg skal indrømme, at før Lars Hjortøj blev den første stand-up-komiker Danmarks Radio ansatte som sådan stor fladevært.
Mm.
Han lavede formiddagsradio for dem. Han lavede det program, der hed Straks dengang. I slut 90'erne, tror jeg. Før da, der tænker jeg ved mig selv, hvorfor fuck har de ikke hyret en stand-up-komiker?
Ja.
Altså, jeg mener, bare én, og tænkt, kan du blive en god radiovært? Fordi det er jo et skidegodt medie for os. Vi er jo vant til at prøve at skabe billeder i folks hoveder, bare med ord og vores stemmer. Og de skal ovenikøbet stå og kigge på os imellem, mens så lave billederne. Men hvis du piller det visuelle fra, og hvad der er tilbage, det bare er ordene og stemmen. Vi burde jo lave radio også, ikke?
Mm-hmm.
Og det fandt de jo så ud af, at jeg spurgte Lars Hjortøj, som var virkelig god til det. Det
kunne
folk godt lide. Men jeg ville også gerne prøve det.
Mm-hmm.
Så da jeg blev spurgt og kom til jobsamtalen og sagde, morgenradio, fedt, okay. Hvornår skal man så være på arbejde? Sådan noget 6:30-7. Og det går op for mig, at man skal stoppe kl. 4 hver dag. Så er jeg sådan lidt, jeg er jo lige blevet far, det gør jeg forvejen. Det passer meget godt.
Mm-hmm.
Så kan jeg lige nå at give min datter mad og lægge hende tilbage. Og så kører jeg på arbejde. Perfekt. Der havde jeg ikke lige regnet ind, at hun bliver ikke ved med at vågne midt om natten, og jeg skal stadig op.
Mm-hmm.
Og jeg elskede jobbet. Men hvis der er noget, der ikke dur med at ville optræde om aftenen, så er der skulle op kl. 4.
Ja.
Så det havde lidt den modsatte effekt. Så laver jeg det yderligere 4 år op der. Jeg er ved at gå i hundene med omstændighederne. Elskede at lave radioprogrammet. Kan ikke få det til at hænge sammen. med resten af mit liv, og jeg vil stadig gerne optræde. Så jeg sagde op, og jeg var blevet træt af det, og småknæven og svært at være sammen med, fordi jeg var blevet frustreret over, at det ikke imødekom alt, hvad der gjorde mig glad. Så jeg var blevet sådan lidt en dårlig kæreste. Og så sagde jeg, nu kommer jeg lige tilbage til familien, så finder vi ud af, hvad der skal ske. Og så skal jeg ikke op klokken 4 om morgenen, og vi får den samme døgnrytme. Så jeg sagde op, og da jeg gjort det, så blev jeg skilt.
Mm.
Og så vidste jeg slet ikke, hvad jeg skulle.
Var det fordi, du pludselig blev plads til at mærke?
Nej, det var ikke mig, der ville skilles jo. Jeg tror, hun havde mærket det et stykke tid. Jeg havde bare ikke mærket det, fordi jeg havde travlt med at stå op tidligt om morgenen og bevise, at det her, det kan jeg godt. Det blev på en eller anden måde enormt vigtigt for mig dengang. Så det var ligesom det. Det er meget blevet sådan... Hele den her fortælling, den kører kronologisk lige nu. Det er bare dominobrikker, der væltede, ikke?
Jo.
Det er... Så skete der det, og det her sted kom det, og nu har jeg lavet det over 30 år, og jeg har lavet så mange ting, jeg har været glad for, og der er bare det vigtige, det har aldrig været en karriereplan.
Nej.
Det har aldrig sådan noget, hvor ser du dig selv om 5-10 år?
Nej.
I don't know.
Kan du svare på det spørgsmål i dag?
Hvor jeg ser mig selv om 5-10
ja.
År? ja, det kan jeg godt. Jeg ser mig selv som gældfri med en begyndende pensionsopsparing. Det kan jeg lige nå.
Skal vi sige 20?
Elias, jeg kan lige nå det.
lige nå det.
Det er det, der er planen, men jeg har nogle ting, jeg gerne vil, men jeg kommer ikke til at tale så højt om dem. Og det er jo fordi, jeg er jo endt med at lave rigtig meget tv.
Ja.
Og det var jo egentlig ikke. Det, der var planen, og det sjove ved at lave ret meget tv, det er, hvis man prøver at lære at blive lidt bedre til det undervejs, så ender man med at komme til at lave mere af det, fordi så bliver man et af de navne, der ligesom ligger i toppen af, af chefernes hoveder.
Ja.
Jamen, cheferne især har det sådan. Du skal ikke tage fejl af det her, Elias. Når en tv-station hyrer nogen til at være vært på et program, så er det en, så er der to ting, jeg tror, folk ikke helt gennemskuer, er ret vigtige faktorer. Og den ene, det er, er hun eller han driftsikker? Og det betyder egentlig, kan vi regne med, at du skal bruge et, allerhøjst to takes, på at kigge ind i den der optik og sige de her ord.
Mm.
Og kan vi endda regne med, at du kigger ind i den optik og siger noget, der er forståeligt, kortfattet, nogenlunde underholdende, og som holder programmet i gang, uden at vi har skrevet det til dig på forhånd.
Mm.
Og hvis man kan det, så er det et flueben i sig selv. Og det andet flueben, det er, som jeg tror ikke er så tydeligt for andre, det er bare, kan man holde ud og arbejde sammen med den her person på et større hold? Er du til at være sammen med?
Er du indforstået på teamwork?
Ja.
Mm.
Og hvordan det så kommer til at opleves af folk, der sidder derhjemme og ser det, men det har ingen skid med det, jeg gør.
Nej.
Nu har jeg lavet stormester i nogle år, det er jeg så glad for. Altså, det er jeg så glad for at få lov til. Men det er et program, der lykkes, når castet er sat godt sammen.
Mm.
Så det er jo deltagernes program. Og det er et program, der først og fremmest lykkes, fordi produktionsselskabet har sat et virkelig stærkt hold. Altså, de har fundet to unge mænd, der bruger hele året på at tilrettelægge en sæson. Og det brænder de for.
Ja.
Det her, det er ikke sådan noget, der er... det var det, det blev til efter journalistuddannelsen eller tilrettelæggeruddannelsen. Det er... I virkeligheden vil jeg jo gerne være en del af en gravergruppe. Eller sådan noget. Det er fucking det, de gerne vil.
Ja.
Så de går op i det med liv og sjæl. Hver gang vi siger, den næste opgave, jeg har skrevet, det er dem, der enten har skrevet den eller versioneret den for et af de internationale... et af de andre programmer rundt omkring i verden i stormesterformatet. Men det er også en producer, der har komisk timing. Det er fotografer, der ved, hvad de laver. Det er alle de mennesker, som man ikke ser foran kameraet. Og selvfølgelig også det, man ser foran kameraet, sådan at forstå, at altså, jeg kan ikke huske, at jeg har set nogen vokse så hurtigt og så dygtigt ind i en rolle på en tv-skærm, som Mark har gjort.
Nej.
Fordi han havde noget mindre erfaring med at stå foran et kamera, da vi begyndte. Og det påvirkede ham en sæson.
Mm.
Altså, vi snakkede en lille smule om det, men ikke meget. Men det der med, altså, at sidde i en studieproduktion, han havde lavet et enkelt program for Zulu før, at sidde i en studieproduktion, der kan jeg godt mærke, der var jeg mere vant til ligesom bare at sige, godt, okay, hvis vi lige træder hinanden snørbånd over, hvem siger det næste, sådan som vi har planlagt det i manus, der har jeg mere erfaring med lige at være tre sætninger fremme.
Mm.
Og det er omvendt i dag.
Okay.
Altså i dag, er det min oplevelse, at han er altså ekspert, så virtuos dygtig til at overskue et program og vide, hvor har han ekstra ressourcer, hvor kan han sætte ind og sådan noget. Og jeg føler mere, at det er sådan, jeg skal lige holde kursen ved rettet, ikke? Så det at få lov til at arbejde sammen med hele holdet, sammen med ham og folk, der er dygtige til at sætte crew sammen, det er det, der gør det. Og så er resten af ens opgave, det er bare at være til at holde ud. Altså, det er nogle kollegaer, man gider.
Mm, og møde ind på arbejde.
Eller i hvert fald en, som ikke får en til at tænke, åh gud,
ja.
Ikke fucking hende igen, ikke ham. Nå, okay,
ja.
Fint, så laver vi en sæson med hende der, så laver vi en sæson med ham der. Det prøver jeg at undgå. Det er altid svært at vide, fordi du er den sidste, der får det at vide selv. Og typisk får man det jo at vide, at vi ikke får mere arbejde. Ikke? Men så gør det ikke noget, undskyld. Så gør det ikke noget, at det er så en rolle, for eksempel i den her sammenhæng.
Mm.
I mit eget navn, men jeg er jo hyret til at være røvhul.
Ja.
Altså, jeg har sagt det til alle, der gider at høre på det. Stormester er Klodshans, og jeg er prinsessen.
Mm.
Og vi leder efter Klodshans. Og Klodshans er... vinder ikke nødvendigvis, men er den, vi griner af. Det er at komme ind på ryggen af en ged, en træsko i hånden og en død krage og noget mudder, og imponere mig og være ret kæftet, og få mig til at tænke, fuck, hvor kom det fra?
Mm.
Og jeg er prinsessen, og du skal have læst eventyr virkelig dårligt, for ikke at fatte, prinsessen er røvhul. Hvorfor fuck, Klodshans til London? Hvorfor vil nogen giftes med hende ud over, hun er rig, og så bliver man prins? Hun er røvhul!
Mm-hmm.
Hvad er det for hvad er det for noget lort? Det er sgu da ikke sådan, du møder en kæreste, du sidder og siger, er du god nok til mig? Hvad er det for en samtale, mand? Hvad fanden er det for en ensidig her, hvad vi forventer af dig? Tilbyde penge.
Mm-hmm.
Altså, og det er mig. Det er, jeg synes, det var sjovt. Det var meget sjovt. Det var sjovt. 5 point. Det var dygtigt. Det er det, jeg sidder og laver. Det er da godt klar over dig. Der er ikke nogen brownie point. Vi kan lide underhunden i Danmark. Vi kan ikke lide...
Men nu prøver du selv at være Klodshans med dit nye show. Virkelig.
Det kan man godt sige. Tak for at holde skruen i vandet her og ret støtte kurs igen.
Og lave den gode segway.
Ja, det er det.
Du har tømmet din nye stand-up show. Segway, skulle jeg kalde det. Det er også en god titel. Den kan du kalde den næste.
Ja.
Virkelig.
Den store udfordring, når man prøver at planlægge et soloshow, det er, at det skal tit markedsføres på et tidspunkt, hvor det ikke er skrevet færdigt endnu.
Og ja, det siger alle.
Se det på pressemeddelelserne. Det er altid sådan noget, alt kan ske. Intet ved, hvad... en ting er sikkert, det bliver pæst morsomt. Altså, det er ikke... Alle forsøg på at undgå det. Så jeg prøver altid ligesom at skrive noget, der lyder lidt konkret. Altid. Og det er jo ikke mig, der skriver det færdigt, men jeg har sådan den der del af det, der er... Hvad handler det om? Så der prøver jeg at være konkret og sige, det er noget om det her, og noget om det her, og noget om det her. Og så et par af dem kommer jeg til at pille ud, før vi er der. Men det er sådan en bitch, hvor jeg tænker, dem har jeg, og dem, jeg tror godt, jeg vil have dem med i showet.
Mm.
Men det er ikke det her show, virkelig. Det har jo sådan bare sådan en, det har en overskrift, der skal kunne rumme ting, jeg har lyst til at tale om, som tager afsæt i en bred, den bredeste fællesnævner, jeg kan finde som sted en fællesnævner, ikke?
Ja.
Og det er bare nærmest et stand-up-greb, jo. Stand-up-grebet, som er, det er det fandme underligt, det her år.
Mm.
Hvad fanden sker der? Hvordan er det sket? Hvad er det? Er det ikke dumt? Det er fjollet. Jeg elsker det her, men jeg fatter det ikke. Altså, så hvad som helst er virkelig, virkelig?
Ja.
Det kan jeg flette ind under den paraply. Og så har jeg jo fundet ud af undervejs, hvordan får jeg det til at hænge sammen. Men det er ikke som det seneste show, jeg lavede for 6 år siden, sådan det store narrativ fortælleshow, hvor der er en dramaturgi og en throughline, og så nogle afstikker undervejs.
Nej.
Og jeg kan godt lide den slags shows, men jeg har bare lyst til at optræde igen.
Jamen, er det sådan tilbage til din grundkærlighed, kan man kalde det?
Ja. Og så muligvis, who knows, hvor længe det her det er noget, altså jeg ligesom kan holde liv i, fordi jeg har været... så overvejende tv-værdig folks bevidsthed så mange år. Og så samtidig så er det bare blevet tydeligere, altså væggene i den bås, jeg har bygget til mig selv, de er blevet tykkere og tykkere. Altså, og rebet, jeg ligesom er fortøjet med, har jeg også gjort tykkere og tykkere, ikke? Og stærkere og stærkere, og knuderne er svære og svære at løsne. Så jeg har jo skabt en fortælling om mig selv.
Så det, du siger, det er, at der er mange, der kommer til show, og sådan, ej, vi skal se ham der, Lasse Rem, om han også kan finde ud af det der stand-up.
Det ved
nu,
jeg,
nu vil han prøve at være stand-up-komiker.
Det ved jeg ikke, jeg stadigvæk har, men jeg er bare ikke ny længere, og jeg er ikke ny for en ny generation. Det skal man bare huske på.
Nej.
Altså, der er kommet så mange pisdygtige mennesker,
mm-hmm.
og vi taler til så mange forskellige folk, og det er forskelligt, hvor meget, hvordan man går til det, og hvor mange kræfter man lægger i det, og sådan noget. Og først og fremmest, det, der virkelig gør en forskel i dag, det er medieplatformen, sociale medieplatformen, det er hvor dygtigt har du markedsført dig selv på Facebook, Instagram og TikTok også?
Ja.
Og der er jo ikke super mange fans af 50 plus.
Du er ikke kæmpe stor på TikTok, er det, du siger?
Nej. Jeg kan heller ikke finde ud af lidt kræfter i det, fordi jeg føler jo, sådan som jeg så ofte gør, at jeg er fyren i lidt for stramme bukser, der prøver at gå i byen sammen med nogen, jeg er for gammel til at hænge ud med.
Mm.
Så jeg er lidt forsigtig med at understrege, at det er, hvad jeg laver derinde.
Ja.
Men det er bare også gået op for mig, at der er en voksende generation. Vi snakker ikke bare mine børns generation, de er 18 og 22, som får formet deres oplevelse af hele den live-genre, der hedder stand-up, af klip, de ser på deres telefon.
Mm.
Og så kommer resten til sidenhen. Men når jeg taler med min yngste datter for eksempel, hendes idé om, hvem der ligesom er de store, respekterede navne inden for den stand-up, er formet af TikTok.
Ja.
Og der er komikere, der er store på TikTok, som ikke er lige så store endnu, men som netop kan blive det, fordi der er en generation, der har det sådan, der er på TikTok.
Ja.
Og det synes jeg er vildt, fordi det tog er ligesom kørt for vores generation.
Ja, det er det.
Og også fordi, altså man, det er sent at sutte den op for slap.
Mm.
Altså det er...
Selvom det er ældre, så er det endnu sværere.
Jamen det er det, jeg mener. Det er lige præcis det, jeg mener. Det er vigtigt med noget kost og noget søvn og den slags. Ja. Det er en anden sag, jeg også synes, vi skal have.
Jamen den kan vi tage senere.
Og det er bare, det er virkelig en ting, at vi taler forskelligt til forskellige mennesker.
Ja.
På tværs af generationerne også.
Ja.
Og det synes jeg også, at det er den vilde ting ved det, fordi den måde, man viser, man er en sjov komiker, stand-up-komiker på i dag, det er jo klip fra scenen. Mm. Korte, effektive klip, short, sweet, to the point. Og den billigste måde at generere det materiale på, det er crowdwork. Det er, hvad hedder I, hvor kommer I fra? Hvad snakker I om? Hvad sker der herover? Fordi så koster det dig ikke materiale, du har siddet og poleret og arbejdet på længe. Og det skal du bruge til noget andet. Altså, det er jo det, du skal have i baghånden, når folk kommer ind og ser dig optræde. Så du logger dem til med det, der kun sker én gang, og derfor kommer du ikke til at mangle det. De samme mennesker siger ikke det samme og sidder ikke det samme sted. Og så når de er ene, så laver du det, du har brugt kræfter på.
Ja.
Så laver du din act. Det, du for tiden synes, er det bedste, du har at præstere. Spædet lidt op med det andet. Og når man gør det, så sidder der jo bare også folk, der ligesom tænker, prøv at høre, der er nogen, der er fucker dygtige til det her. Jeg har også de dygtige til at lægge mange af den slags slip op. Det er jo det er den anden mulighed. Det er ligesom det.
Men altså, vi vil gerne prøve at hjælpe dig. Vi skal prøve at se, om vi kan lave nogle klip, der kan gå viralt. I
så skal det være nu, fordi det jeg har ikke sagt noget.
Nej, vi gør det, fordi
nu.
Vi har nogle ting. Vi har nogle ting endnu. Vi skal igennem noget, jeg kalder er det sjovt, hvor jeg giver dig nogle emner, nogle overskrifter, nogle ord, og så skal vi se ud fra en komikers synspunkt, om det er sjovt eller ej. Og så skal vi også et lille element, der hedder, kan du huske en punchline, hvor vi faktisk tager tidsmaskinen tilbage til 90'erne, hvor jeg har fundet et af dine gamle klip.
Fedt!
Og vi skal se, om du kan huske din punchline.
Ja, men det kan jeg ikke.
Alt det er stadigvæk på vej her i 100% Komiker.
Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms, eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ase Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere.
Lige nu i Rema 1000. Slagtermester Andersen bacon på steg eller stor leverpostej på steg. Frit valg kun 10 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
Ja, det er det.
Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
Okay.
Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
Er det fordi...
Ja, det er rigtigt! Fordi...
Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
Et stenislag!
Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
Lasse, det er en fornøjelse at have dig som gæst her i 100% Komiker.
Det er en fornøjelse at få lov til at gæste programmet.
Vi skal til at teste nogle emner og nogle ord, sådan set ud fra en komikers i dette tilfælde. Dit synspunkt, om det er sjovt eller ej.
Ja!
Jeg har nogle ord til dig. Og så er det simpelthen også til dig at vurdere humoren i dem, om det kan noget.
Elsker det.
Er du klar?
Skal vi gøre det?
Ja. Madpakker.
Ikke rigtigt.
Nej.
Det er for flat et ord, ikke? Men emnet er godt. Ordet er ikke fedt.
Nej.
Emnet er fint. Madpakker. Der er tusind steder, det kan stikke af hen, nostalgiske historier om fucking madpapir, ting der lugter, noget der bløder ud et eller andet sted. Hvor ulækkert det er. Hvordan man opdager som forældre sidenhen, at det er nederen at have ansvaret for, og samtidig et prestigeprojekt, fordi det er noget, man gerne vil kunne bryste sig af. Ikke?
Har du følt, du blev sammenlignet med de andre forældre, da du lavede madpakker til dine børn?
Nej.
Nej?
Nej.
Lavede du madpakker til dine børn?
Ikke de andre forældre, men deres anden forældre, 100%.
Mm.
Ja, ja, ja. Nå, der er gode madpakker hjemme hos far.
Ah, ja, okay, på den måde.
Du skal kraftedeme ikke komme hjem til din mor og sige, at der ikke bliver lavet ordentlige madpakker hjemme hos far. Der er fucking hjemmebagte spældboller og en lille seddel med en kærlig besked på, og nogle sunde ting, der er klippet lidt i stykker, og noget, der lidt er noget, jeg aldrig selv ville have fået med på madpakken. Men ikke for meget af det, vi snakker ikke nødvendigvis noget, der begynder med kinder, men det kunne sagtens være et eller andet, der lige er... Det her, det er desserten.
Ja.
Det er jo et flymåltid, man giver sine børn med hver dag.
Ja, fuldstændig.
Det er, og så, det er jo som det er med flymåltider. De betyder alt for meget for, hvor glad man har været for rejsen.
Mm.
Det er eddermame dumt, mand. Det er jo alt. Du bliver løftet 10 km højde til et andet land på 2 timer. Så lander du der, og det eneste, du snakker om bagefter, det er, jeg ved ikke, om jeg kunne lide den der pasta ret. Den har stået for længe i mikrobølgeovnen. Mm-hmm. Altså, det er jo fuldstændig åndssvagt. Men det er sådan, det er for at være barn også. Det er, glæder jeg mig til at åbne min madpakke.
Ja.
Altså, og der er jo fra en generation, hvor det var ikke meningen, at du skulle være det.
Det nej, heller ikke mig.
Det var meningen, at du ikke skulle dø af sult, før du kommer hjem. Men du skulle ikke være glad for ikke at være død af sult.
Nej.
Nogle gange skulle du have det sådan. Mm, den er 50-50, om jeg heller bare vil dø end spise den her lødende leverpostej.
Hvad er dit madpakketraume for barnsben, som du så ikke gav videre til dine børn?
Det ved jeg jo ikke, om jeg har gjort, fordi så har jeg i hvert fald ikke opdaget det. Mit madpakketraume. Jeg havde en periode i begyndelsen af mit skoleliv, hvor jeg ikke synes, at madpakkerne var så indbydende.
Mm-hmm.
De var ikke i en madkasse. De blev nemt klemt. Det var sådan lidt, du ved, rugbrødsmad med et eller andet hurtigt lavet.
Leverpostej, rugbrød.
Ja, tak. Stadig glad for, at mine forældre lavede det, men ofte træffede jeg en beslutning om ikke at spise dem.
Mm-hmm.
Men det er jo lidt skamfuldt at komme hjem til ens forældre og vide, at vi er presset på økonomien i vores familie. Jeg er vokset op i midlertidig fattigdom. Der var ingen penge. Så det der madspild, måske kan man bare lade madpakken ligge i skoletasken, i et rum, man ikke åbner. Der kommer jo et tidspunkt, hvor man så opdager, det er blevet til nogle stykker. En af dem er muligvis blødt ud i en dansk bog, man ikke har åbnet et stykke tid. Så det håber jeg ikke, mine børn har.
Til gengæld, så kunne du få ekstra point i biologiteam, ved du har skaffet dit eget lille kultur, dit eget lille... Ja, præcis. Biodome.
Det er ikke en skoletaske, det er en petriskål, jeg har.
Ja, præcis. Her, ja, ja.
Og det tror jeg, jeg lærte af, altså, da jeg blev konfronteret med det. Mm. Heldigvis var jeg jo lille nok til at have, ligesom, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Det ved jeg ikke, hvad er det for en madpakke. Det kunne godt...
Det var Benny.
Det tror jeg. Jeg tror, det er Thomas, der har lagt sin madpakke ned i min skoletaske. Ja. Jeg er faktisk ret sikker på, at han kom til at fægte med armene, så kom han til at skubbe sin madpakke ned i min skoletaske. Jeg er rimelig sikker på, at det er i hvert fald en af madpakkerne.
Ja.
Det kan godt være en af de andre mine. Det kan godt være. Jeg tror mest, det er mig, Thomas,
jeg
der
også har gjort mine madpakker.
Det.
Jeg elsker dem. Mm. Jeg elsker dem, mor. Det, du laver til mig.
Det skulle aldrig nogensinde give hende noget andet indtryk. Og så er løsningen jo så sidenhen, så er det sådan et Lasse smører sin egen madpakke.
Mm.
For eksempel, ikke?
Ja.
Så er det sådan fedt, fordi så jeg ikke gør det.
Ja, ja.
Det behøver jeg.
Eller sult.
Ja, præcis.
Hå, er det smart?
Bare for at starte et sted, men i dag vil man jo mere snakke om, du ved, det ræs, der er. Det der prestigeræs, der ligger i.
Det har jeg lykkeligvis bare, jeg ved ikke, jeg har bare sådan koblet det ud af mit hoved.
Det skal du gøre.
Ja, men nu er min datter også 7 stadigvæk, så det kan være, det kommer.
Og du er hendes far.
Også det.
Og vi har ikke den der oplevelse, at vi konkurrerer med andre fædre.
Nej.
Ikke på samme måde.
Nej. Ja.
Jo, hvem råber vredest fra sidelinjen, når der er fodboldtræning?
Jamen, hun kan ikke fodbold.
Fedt. Se.
Det er win-win.
Løst.
Ja.
Perfekt.
Næste ord. Enhjørninger.
Det er sgu da svært, mand. Nej, jeg... Adjacent, ikke? Det er ikke et sjovt ord. Overhovedet ikke.
Nej.
Det er for billedskabende, ikke? Det er
konceptet.
Fabel. Men så vil jeg snakke om kryptozoologi, sådan noget, du ved, fabeldyr. Og ting, man ikke rigtig... Så vil gå i gang med noget Loch Ness.
Mm-hmm. Kraken.
Ja, nej, også fordi, du ved... brugte jo et par år af min barndom sammen med familien i Grønland. Enhjørninghorn, det er jo bare narval, ikke?
Ja.
Det er et fedt navn til et dyr.
Ja, narval.
Det er det, vi er i gang med i stedet for, ikke?
Det er virkelig synd for narval.
Det er med mig også langt ude, mand.
Tænk, hvad nu, hvis det er sådan en virkelig høj IQ?
Altså, jeg er fuldstændig enig. Der er så mange ting, der ikke er rimelige.
Mm.
Den måde, vi har navngivet dyr på, altså narval er én ting, ikke? Næbdyr. Det er med langt ude, ikke?
Jamen, det giver lidt mere mening end narval.
Jamen, det er der med på. Det er et pattedyr, men også kloakdyr, og det har et næb. Og kloakdyr har jeg jo fundet ud af, at det er fordi, de bor i kloakkerne. Det er jo fordi, de føder det samme sted, som de skider.
Nå.
Det er det, kloakken handler om.
Okay.
Det er kloakhullet.
Ja.
De har ikke to udgange. De har, der kommer,
okay.
Og den er et pattedyr, der lægger æg. Der er noget helt galt med det dyr. Ikke?
Jo.
Så der kommer et æg ud af røven på kloakdyret. Mm. Det er derfor. Det vil jeg bruge det til. Enhjørning, jeg er associeret videre til kloakdyr. Og her er det vildt ved det også. Ikke?
Mm.
Det er, vi kalder det for et næbdyr. Og så siger vi, det har sådan, det har et andet næb. Men næbdyret har eksisteret længere tid end ender har. Så det er jo...
Nå, det er rigtigt.
Anden burde jo have et næbdyrsnæb.
Ja,
ikke?
Det er rigtigt.
Altså, det er jo, så det er jo ingen fair rækkefølge.
Anden burde måske have sådan en narnæbdyr.
For eksempel?
Ja.
Men altså, det tror jeg, man har lagt mærke til, hvis det var præcis det samme dyr med det der fucking horn på næsen i stedet for. Jeg ved ikke, om der er noget i enhjørning. Altså, ja, hvordan vil jeg skrue det sammen? Det ved jeg ikke. Jeg vil gå på jagt på, efter hele historien om folk, der kom hjem fra fremmede lande og bare... Dengang man kunne slippe afsted med fucking hvad som helst, for der var ikke tv og internet. Kunne du komme hjem fra Afrika, ligesom at sige, prøv at høre, hvad de har dernede, man. Det er med en vildt. Jeg så en fyr med, han havde 12 tæer på næsen. Altså, og det betød bare, altså, lakridserne var jo tæt på munden. Det var fordelen med det. Men ellers så, fuck, han så underlig ud, mand. Altså, og det gjorde de jo dengang.
Ja, ja,
når de kom hjem,
ja,
så var det bare sådan et, oh my god, det er ting, jeg så i Egypten, mand.
Ja.
Nævner de pyramiderne? Nej, ikke rigtigt. De bliver også nævnt, men det er ikke mest det. Det
er der er også nogle trekanter i sandet.
Præcis. Jeg så en mand, der havde ben i stedet for ører.
Mm-hmm.
Ja. Løb rimelig hurtigt, den fyr. Det er ret vildt faktisk, når vi snakker om de ting, man bare har kunnet lyve om, eller man har forestillet sig, fordi det er så langt væk. Ikke?
Ja.
Altså hele ideen om, at der var en gang, hvor man kunne få, hvad der i dag ville svare til måske 200 milliarder af en konge eller en dronning, ved at gå op og sige, jeg tænker mig at rejse rigtig langt væk og komme tilbage igen. Og så fortæller jeg om alt, hvad jeg har fundet. Og jeg satser på, at jeg har nogle rimelig fede ting med hjem. Og så, hvis de har været gambleragtige nok, så har de sagt, ved du hvad, Marco? Du får lige 200 millioner. God tur. Hvor skal du hen? Den østpå. Fedt.
Mm-hmm.
Tag dig over, mand. Bare sats på, at du lige kan finde hjem igen, fordi ellers så ved vi jo ikke, hvad pengene er blevet brugt på. Og så skrider han, så kommer han tilbage 2 år senere og siger, Kai, har I smagt det? Det er dyrt, det er godt klar over 200 millioner, men jeg har taget noget kai med hjem.
Mm-hmm.
Altså, og I er vant til salt og peber. Fuck, mand, I skulle smage ris. Det har I heller ikke hørt om. Okay, ris og kaj, mand. Og kæft, det bliver fedt.
Og i virkeligheden har han bare været Stuttgart og spillet alle pengene om, og så mødt en eller anden ris-kajhandler og taget det med hjem. Bare fundet på lort.
Men fuck, det er vildt, ikke? Altså, de forventninger, vi har i dag, hvor vi har det sådan, jamen, vi gider ikke tage til månen længere. Det gider vi ikke mere. Det er vi færdige med. Der har vi været. Det gider vi ikke igen. Altså... sammenlignet med, at der var en gang, hvor det var
rigeligt
nok at komme hjem og sige, jeg har fået sådan noget, der hedder kartofler og noget, der hedder tobak med hjem. Og hvad byttede vi med? Syfilis. Det var det, vi kommer derover med syfilis og brændevin og kommer hjem igen.
Med kartofler og kaj.
Nice ting. Ej, jeg ved ikke med tobak, men hvad du kommer tilbage med, var sådan noget, vi har fået kakao.
Ja.
Det skal I fucking smage, mand. Det er eddermame lækkert. Hvad kom vi med? Det ved jeg ikke. Der er nok nogle af jeres damer, der har... det drypper lidt for kønsdelen, når vi tager hjem igen.
Ja. Men
fedt at være.
Men vi ses. Hej.
Det har været hyggeligt. Samtidig med, at vi betragtede dem som uciviliserede. Fuck mig, var det egentlig vildt, mand.
Ja, det
sejle helt til Sydamerika og sige, de er vilde! De er galdlægge! Jeg bollede nogle af dem. Nu har de virkelig ondt i tiskoen. Men de er vilde. De er jo psykopater. De er jo ikke kristne. De er jo ikke kristne, de her mennesker. Vi knaldede med, og så tog vi deres værdi og tog hjem igen. Det var enhjørning.
Men også, de ville, men de har haft samfund i mange flere år, end vi har.
100%
fuck
det.
Ja.
Ja. De havde gennemskuet, man kunne lave en kalender, før vi overhovedet fattede, og solen gik ned.
Ja.
Ej.
De har fundet, at solen faktisk er en stjerne.
Det var det sjovt, mand.
Hvad så med ristede løg?
Ja, jeg kan godt lide ristede løg. Det er der noget godt i. Altså ikke bare konnotationen i alt, hele den sjofle, dumme dobbelt entendre, der ligger i ristede løg og noget med.
Men spisen...
Men også spise.
Ristet løg.
Altså, jeg kan lide alt, hvad der er forarbejdet råvarer, fordi det er skide godt at arbejde med, ikke?
Og du mener ikke bare alt, der er dybstegt?
Nej, det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, joke-mæssigt, så er der altid noget interessant i, hvordan noget er blevet til. Altså, hvem gennemskud af noget virker på en bestemt måde, ikke? Altså,
ja.
Det greb i værktøjskassen, der hedder, hvem var den første? Fordi nogen skal have fået en idé, der virker pænt underlig, ikke?
Mm.
Hvordan fik vi ost, for eksempel, ikke? Hvem var den, der ligesom sagde, prøv at høre, det der kommer ud, at når du hiver i konen, hvis man bare lader det stå, så bliver det dårligt, og så bliver det godt igen.
Mm-hmm.
Og så bliver det rigtig dårligt, og det er godt. Mm-hmm. Fordi så begynder at komme pletter på. For eksempel.
Ja.
Honning, ikke? Du ved. Den første, der set der, hvor bierne, der fucking stikker der, hvis du kommer i nærheden af dem, bor, tænker, hvis jeg knækker hul på det der, der er noget lækkert indeni.
Der er noget, der drypper. Jeg ved, hvordan det smager.
Jeg ved bare, der er noget lækkert indeni, mm. så smadrer det. Og det er det, I gjort med masser af ting. Hvor mange gange tror du ikke, der er nogen, der prøver at altså, æde til mit bord eller sådan noget, for vi opdagede, så ligger det af det heller ikke. Har du set den, har du set den her dæmning, som de her bæver, de har bygget? Jeg er sikker på, at det er en fed forret. Hvis vi bare tilbereder den rigtigt, det er der jo nogen, der har prøvet 20 gange, før de opdagede.
Jeg er sikker på, at der er noget på røven af bæveren, som er super lækkert.
For eksempel. Ja. Og det er vi blevet ved med, indtil vi har gennemskuet. Altså, der skal jo en stædighed til at samle skalddyr op og begynde at eller en sult.
Ja, måske. Og før du ligesom, måske nærmere sult.
Før du kigger på den der krabbe og tænker, ved du hvad det, jeg gør? Det er, jeg torturerer den. Og så indeni er der sikkert noget, der smager lækkert med mayonnaise på.
Ja.
Og citron. Citroner.
Hvordan laver jeg mayonnaise? Hov, kom til at røre det her æg lidt for længe.
For eksempel.
Med noget olie i os.
Og alle de ting, man har kunnet dø af, hvis man tilbereder dem bare lidt forkert, eller lader dem stå i solen. Ikke?
Mm-hmm.
Tænk at have levet i de mange, mange generationer af menneskeheden, hvor det var dødbringende at gemme noget. Bare det der, jeg er ikke sulten nu, men jeg vil gerne have det senere.
Ja.
Det bliver spændende.
Mm.
Det er, hvad jeg dør af det.
Ja.
Vi har ikke haft, det skal du huske på, Elias, vi har ikke haft køleskab i så lang tid.
Nej, men det er rigtigt. Det var mere spændende, dengang at spise.
100%.
Der var noget på spil.
Blande to ting, eller måske forveksle en plante med en anden.
Ja.
Og alt det her, der kommer af ristet løg, ikke?
Jo.
Der er jo nogle ting, vi først opdagede senere, end vi lige går og fortæller os selv nu. Altså, der er jo retter, og sådan noget, der er ældre, end vi regner med, og der er retter, der er nyere, end vi regnede med. Og to ristet løg er kommet til semisent.
Det må det være, fordi det er jo sådan noget dybstegt, saltet noget.
Man skal i hvert fald have køkkenudstyr for at lave det. Omvendt, ja. Så er det jo locally sourced. Vi har jo ikke haft nogen, i den anden ende af verden for at tage det med hjem. Det løg har vi hele tiden haft.
Det kan også være, at det er bare nogen, der på et tidspunkt har haft løg, og så har de stegt noget gris eller noget, der er rigtig meget fedt i, og så er noget af det der løg faldet ned i fedtet, og så har de glemt det, og tænkt, ej, det er blevet helt brunt. Jeg prøver lige at smage det.
Det tror jeg på rigtigt.
Og så er der nogle engle, der sang samtidig.
Det magiske ved ristet løg er også rå løg. Fy for helvede.
Mm.
Altså,
syltet løg.
Ud af munden bagefter. Syltet løg, okay.
Kan noget.
Ristet løg, søde.
Mm.
Det er helt transformativt, og det er hele ideen om, jeg kan godt spise grøntsager så længe. Altså, det er sådan, jeg holder af at se på det. Jeg er vegetar, men jeg spiser også kød. Men jeg spiser også grøntsager, og på den måde er jeg vegetar. Så mens jeg spiser grøntsagerne...
Så er du vegetar?
Så er jeg vegetar.
Okay. Så altså, i det øjeblik, du spiser det, så er du vegetar?
Godt lige en hakkebøf.
Og så er du ikke vegetar?
Men jeg skal også have nogle chips til. Og sådan, mens jeg spiser dem, 100% vegetar.
Nogle chips til hakkebøf?
Ja. Jeg har giftet mig ind i en jysk familie.
Okay. Ja, okay.
Så der, jeg fattede jo ikke hele den der ting, men hvor skal der noget af en pose der, når det er lavet af kartofler? Hvad er det, I laver?
Mm.
Det har, og jeg er selv født i Jylland, men jeg var der ikke længe nok til ligesom at tage de ernæringsmæssige vaner. Og de har jo tålmodigt, som om jeg er verdens dummeste mand, forklaret mig det. Det der med chips, det er jo en sovseskål. Det er alt, hvad det er. Det viser sig, hvad det er. Og der har jeg prøvet at fortælle dem, at jeg har sådan noget, der hedder skeer derhjemme. Så hvis det er det, man vil...
Ej, det er ulækkert.
Det er ulækkert. Det er jo det, for men... du kan ikke spise skeen.
Nej, det er det.
Men altså, hvis du kunne lave en spiselig ske, og det kan du, for det er der nogen, der har gjort, altså, så tror jeg simpelthen, du ville få gjort kål på det der med, at vi skal også have nogle chips med til sovsen.
Ikke? Jeg synes faktisk, det er den bedste betegnelse af chips, jeg har hørt meget længe. Hvis jeg skal være helt ærlig.
Det er jo hovedingrediensen, hvis du spørger min kæreste, i et hvert måltid. Hovedingrediensen, det er ikke proteinen eller kulhydrater, det er sovsen. Det er det eneste, du snakker om. Det er, hvad er det for en sovs? Hvordan er den lavet?
Hvordan kan man spise sovs med de andre ting?
Hvor tyk er den? Hvad smager den af? Det hele handler om sovs. Og det er meget få andre sammenhænge i livet, hvor det er den sidste tilføjelse, der er det vigtigste for de fleste.
Mm.
Det er meget få steder, der er nogen, der ligesom siger, okay, det er meget fedt jakkesæt, men altså der, hvor jeg kan lide at bruge pengene, det er bæltet. Det er, altså jeg køber et jakkesæt, 400 kroner. Bælte, 6.000. Det skal være et nice bælte.
Og så skal man have skjorten ud over, som man kan se det.
Det er sådan, min kæreste har det med mad og sovs.
Men det er også en meget fin metafor for livet, Lasse.
Ja, ja.
Alt det, der leder op til den sidste omgang af livet, det er jo kartoflerne, og det er jo kødet og sådan noget. Ikke? Så kommer sovsen på til sidst. Du er i sovsefasen af livet.
Det hænger sammen, fordi hvis du spiser sovs nok, har du ikke brug for et bælte.
Nej, det er også rigtigt. Det er så bliver det meget stramt. Kakkelbord.
Men den skiller vandene, ikke?
Ja. Hvorfor?
Fordi kakkelbord var min forældres generation ærligt glade for. Vi havde et stramt forhold til det, fordi det var vores forældres møbler, og det var fra dengang, hvor der var brune vægge og grønne badeværelser. Og i min generation, og så i den næste generation, er det sådan lidt, nu de begyndte at værdsætte de håndværksmæssige kvaliteter igen. Og nostalgien er positiv, fordi det er noget med bedsteforældre at gøre. Det vil sige, den næste generation, det er min kærestes generation. Mm-hmm. Det vil, hvis du er ung voksen i dag, og er begyndt at snakke med din kæreste om, har vi råd til en kolonihave, eller et sommerhus, eller et eller andet, hvor vi føler, at så har vi vores eget, ikke? Kakkelbo er også imponerende, fordi det er sådan et sted, hvor du har brugt sanitet til at lave et andet møbel af. Og det er der noget meget fedt i. At det er et af de få steder, kaklerne ligesom har overlevet ud over væggen.
Mm.
Det er, om vi har dem for at sikre et vådrum, og så for ikke at, og for ikke at behøve at bruge bordskåner. Vi laver bordet af bordskåner.
Ja.
Hvorfor har man egentlig ikke gjort det med fucking alle bordene, kommer til? Hvorfor har man ikke gjort det med hylder også?
Og spisebord.
Fuldstændig idiotisk. Ja. Kakkelbordet er jo, det er mens jeg snakker genialt om det, det er jo fucking genialt. Ja, hele ideen om bare, at vi har taget det ind alle andre steder. Jeg er jo ikke vokset op med, at der var kakler i stuen. Det er der jo nogen, der har besluttet sig for i nybygget hus. Det er, det er nice, det her, mand. Mm. Alt skal føles som om, at du lige nede af bryggersød. Du er lige ved bryggersød nu.
Er det toilet eller bryggersød?
Ja, det er, eller er det stuen, vi står i lige nu? Det kunne være bryggersød. Det eneste, du skal orientere dig efter, det er, når du kigger op, er der en fladskærm eller en tørretumbler? Det er det eneste, der afgør, om du er i bryggersød eller ej. Resten af rummet er kakkelbeklædt og har det samme loft. Ikke?
Ja.
Nej, kakkelbord faktisk, det er en ret fed ting jo. Der er noget spændende i det der med at lave, at introducere et element til noget, hvor man er vant til at bygge det på en bestemt måde. Ikke?
Ja.
Altså, nu tager vi bare det her sanitet, og så smider vi det herover. Og det er bemærkelsesværdigt, men ikke har gjort det på andre måder. Ikke? At du ved, vi har gennemskuet det fede ved at have træk- og sliptoiletter. Eller tryk- og slip, som det er nu. Ikke? Mm. Og nu vi har kloakering, vi har toiletter, de er kun ude på badeværelset. Og hvis vi har taget kaklerne og kommet dem på bordene, så er der noget mærkeligt i, at vi ikke har taget toiletterne og deres fordele som sædemøbler.
Ind foran fjernsynet?
For eksempel.
Ja.
Og der kan jo godt være sådan noget væghængskyld og sådan noget. Det er jo ikke noget problem. Det er ikke noget problem. Det er fint. I særdeleshed for børnefamilierne.
Ja.
Jeg forstår det simpelthen ikke. Der bliver pottetrænet alligevel der, hvor der spiser slik og chips.
Det er rigtigt.
Det forstår jeg faktisk ikke.
Nej.
Det må jeg sgu indrømme. Bare
og hvis man så får en af det japanske toilet, som også lige skyller ind i røven, så skal man det slet ikke gøre noget.
Præcis.
Så kan man bare blive siddende.
Så slipper du for at have noget med dine børn at gøre, før de bliver 18.
Ja.
Og du skal hjælpe dem med at flytte hjemmefra.
Ja. Så kan du give dem det kakkelbord.
Der mangler faktisk sanitet generelt i indretningen alle andre steder end i vådrummene.
Ja.
Det er lige gået op for mig nu, og vi skal bare klø på med det.
Hvad så med her sidst, men ikke mindst, Operation X?
Det skal da være konkrete programmer så, ikke?
Ja.
Problemet er, at jeg er jo så gammel, at jeg kan huske det tidlige program af Operation X.
Mm.
Jeg kan jo huske chatkonsulenten, for eksempel, ikke?
Ja, Rudi.
Ja, som jo altså er et tidligt eksempel på, at dygtige Morten Spiegelhauer, han oplever, at privat Morten kommer over i journalist Morten. Og det var man ikke vant til dengang.
Nej.
Der var sådan nogle alvorlige journalistiske, hårdkogte programmer, der var ude at afsløre noget magtmisbrug eller noget fordækt, der foregik i samfundet. Og så er finalen Rudi, chatkonsulenten, der har prøvet at lave nogle privat producerede pornografiske film og gerne vil trusserne på nogle unge kvinder og tage dem med til London og bolle med dem derovre, mens han er chat-sikkerhedskonsulent. Det er jo det, der er historien.
Mm.
Det er kommunalt ansat til at passe på de unge,
ja,
så de ikke bliver lokket af voksne mænd med fordækte planer. Og da det så bliver afsløret, fordi de har sendt en kvinde ind til Rudi, så de kan høre ham aktivt sige, hvad skal vi tænde kameraet? Så, Og så kommer det rigtige kamerahold ind, ikke? Det er en af de første gange, jeg har oplevet dansk hårdt journalistprogram, hvor journalisten lige pludselig står og siger, fy for helvede!
Ja.
Altså, og det kan man jo sige, det er jo ikke en journalistisk vurdering som sådan, Elias. Det er mere en Morten-vurdering.
Mm.
At det her, det synes jeg er ulækkert, og det tror jeg også seerne synes. Men det var ikke vanen dengang.
Men kan det noget sådan Operation X comedy-mæssigt? Vil du kunne bruge det som et emne?
Jeg elsker jo programmer, hvor der har stået noget på spil.
Mm.
Så jeg vil bruge de konkrete ting. Jeg har lavet Ironisk nok, så er det jo tydeligt for alle i dag, hvorfor jeg har lavet tre lange bits om min begejstring for luksusfælden.
Mm-hmm.
Altså det her, jeg sidder og ser det program, jeg fucking elsker det. Ligesom mange andre danskere elsker det. Af en lang række årsager, men først og fremmest, fordi det minder mig om mine egne skyggesider, der hvor jeg ikke har styr på tingene.
Ja.
Men det er jo bare sjovt at se, andre mennesker ikke har styr på nogle andre ting. Det er jo det, der er fedt. Det er også lidt at sige, hvad fanden fucking foregår der, mand?
Mm-hmm.
Hvordan kan det være, at du har fået en cooker i dit køkken, der ikke har kogende vand, men kun monsterenergidrik? Hvorfor har du gjort det? Det virker fjollet taget betragtning, at du har været på dagpenge i 4 år.
Mm-hmm.
Jeg synes, det er underligt.
Mm-hmm.
Det er jo bare meget fedt at se.
Ja.
Fordi, også fordi det er jo en afledning fra, men hvis Carsten Kjelle står og snakker med dig, vil de nok sige, skulle du ikke have udfyldt den selvangivelse? Så fik nogle fradrag og husket på for det der med, det havde været klogt, ikke?
Ja.
Det havde sådan, ja.
Men
har
monster...
du set ham i Bjergbro, der drikker energidrik, mand? Han er ikke det!
Nej, så vanvittig er jeg ikke.
Nej, præcis. Og så vil de der to søde, ranke mennesker sikkert stå og kigge på mig og sige, du kunne godt have trængt til en energidrik eller to, for der er jo det bedte, så får man lavet nogle ting, jo. Så får man gjort de ting, man skal, Lasse. Jeg synes, alt, hvor der er high stakes, fungerer også for comedy. Og det er der i Operation X. Jeg har ikke set det nogen år, jeg gerne indrømme. Altså, jeg har ikke set det nok. Men en hvilken som helst sammenhæng, hvor der er nogen, der bliver konfronteret med fejl, mangler og sådan noget. Altid fedt. Fordi det er der, vores menneskelighed bliver sat i spil. Og det er fedt at punktere. Og altså, de bedste øjeblikke, der har været sådan noget hårdkogt reportagejournalistik, det har også været folk, der har fucket den del af det op. Folk, der ikke kan finde ud af at afmontere kritik. Altså, folk, der ikke kan krisekommunikation.
Ja.
Du ved, du bare ikke forstår, hvor er det, vi starter henne.
Ja.
Og hvor meget ved I? Og hvad kan du finde på at spørge om?
Ja.
Som jeg ikke kan slippe uden om med mine glatte, det tager vi enormt alvorligt. Og det har vi for længst i gang sat.
Lægger mig fladt ned.
Og jeg lægger mig fladt ned. Jeg lægger mig fladere end fladt ned.
Ja.
Kan du se derovre? Jeg har lavet en lille fordybning i gulvet. Så det har jeg lagt mig ned. Jeg har fjernet nogle klinker.
Du kan faktisk lægge dig oven på mig, og du kan ikke mærke,
og så kan du lægge klinkerne på mig, og så plant, så lavt ligger jeg.
Ja.
Det er altid spændende.
Ja.
Og der er en mulighed for at genfortælle en historie, man ikke engang selv behøver at have oplevet. Det kan jeg ret godt lide. Så det her jo for eksempel, det var en af de tidligere mindre vellykkede bits, jeg lavede om luksusfælden i sin tid. Den handlede om det afsnit, hvor Frederik Fetterlein var med.
Mm-hmm.
Det var ret fedt at se. Og det var ikke fordi, det var fedt, noget sygt dumme Frederik Fetterlein. Det var ikke det handlede om. Det var, de skal jo visualisere, hvor dumme folk har været, eller hvad deres penge i stedet for kunne være brugt på. Og for den lejlighed, hvor det bare... Så lukkede de ham til at vise sit luksusforbrug. Og så skulle han vise en læderjakke frem, og her var, hvor meget den havde kostet. Og han har en søn, han er rigtig glad for, der i mellemtiden er blevet nærmest voksen, tror jeg. Men engang, der var det sådan lidt, du vil gerne være en god far, ikke? Og der skal stå noget på spil med følelsesmæssigt, ved de. Så de siger, den jakke, du købte der, ikke? I stedet for at købe den, du kan jo godt lide at opleve ting sammen med ham. Du kunne have taget Bonbonland med din søn 119 gange, eller sådan noget, sagde de. Og jeg var sådan lidt, det er der ingen, der har lyst. Tværtimod har du det sådan, vi kan ikke komme i Bonbonland, far kommet til at købe en jakke.
Ja.
Det har man tak, jo lyst far. Til at gøre i stedet for. Men hele forestillingen, der er folk, der arbejder i Bonbonland, der siger op før, de har været der så mange gange. Der er ingen, der har lyst. Jeg er i tvivl om, jeg har lyst til at komme der første gang, men det er en helt anden ting. Men bare forestillingen om, at den valuta, du omsætter overforbrug til, er noget andet overforbrug. Det er jo det, der er så psykopatisk ved det. Det er heroin, du har brugt 40.000 kroner på, som du nu skylder væk. Du kunne have fået kokain for de penge. Hvad er det, du laver? Det er utroligt.
Ved du, hvor meget sukker, du kunne have givet din søn?
Og jeg forstår godt, hvad det er, de laver. De prøver at gøre det til en fortælling, hvor nogen de skal tænke, nu forstår jeg, hvor dum jeg har været.
Mm.
Jeg har nægtet mig selv oplevelser med min søn, som jeg elsker. Det er gået ud over det her uskyldige barn. Du må bare ikke gøre det op i antal ture i Bonbonland. Det er ikke en god følelsesmæssig valuta. Især ikke, hvis du har været i Bonbonland inden for de sidste 10 år.
Nej.
Fordi det er en sjæleløs parkeringsplads af larmende forlystelser. Og der er ingen stemning. Det er der ikke. Det er gået i hundene. Har du været der? Må vi sige det her?
Er det gået i hundeprutterne?
Det er... En franskmand vil besøge Bonbonland og komme hjem og sige, jeg synes mere, det er Malmalland. Det er ikke bon. Det er skidt, Vi er jo, på den måde er vi jo nogle idioter i Danmark, Elias. Har du tænkt over det? Bonbonland, det er godt land. Men så godt er det heller ikke. Prøv at forestille dig, hvor forvirrende det er at være en italiener, der er vokset op med guddommelig kunst, med Uffizi-gallerierne, med Vatikanet, med Colosseum, med monumentale ingeniører og arkitekturarbejder overalt i landet, og så komme til Danmark, og så se det, vi har valgt at kalde Bella Center. Det er altså ideen om at komme fra Milano eller Firenze og lande på Amager og få at vide, at det her, det er det smukkeste. Det er ikke bare et center. Det er det center, vi synes fortjente at blive kaldt for Bella. Det er. Du er nødt til at tage hjem igen til dine kammerater i Italien og sige, hvis du troede, at vi havde flotte bygninger. Hold nu op, Luigi. Du har ikke set noget som helst, før du kommer til Danmark og ser Bella Centeret. Vi lyver jo, mand, over for franskmændene og over for italienerne og fucking dem alle sammen, mand. Og over for os selv.
Jeg skulle tage sig måske mest over for os selv.
Ja. Hvad hedder gennemsnitlig, men funktionel på italiensk? Det burde det center hedde.
Ja.
Bella Center, mig i røven.
Lasse, vi er kommet til det punkt her i 100% Komiker, hvor vi skal lidt tilbage i tiden, og vi skal teste din hukommelse.
Det glæder jeg mig til.
Jeg har et gammelt klip med dig, og jeg spiller den, og så slutter jeg, inden du kommer til din pointe, din punchline, og så skal vi se, om du kan huske den. Vi er tilbage i 1997,
mm-hmm.
Og der er sådan lidt en dobbelt punchline i det her, dobbelt kommentar, eller ja, pointe hedder det. Men lad os lige høre den først uden.
Da jeg først begyndte at dyrke sex på en regelmæssig basis, der tænkte jeg, det her, det er jeg skabt til. Oplagt talent. Jeg kan huske, jeg så på min kæreste midt under akten. Den første kæreste, jeg havde, første kæreste, jeg dyrkede regelmæssig sex med. Jeg så på hende, og jeg tænkte, den her pige, hun nyder sex med mig, som ingen kvinde nogensinde før har nydt sex med en mand.
Ja, jeg skal også lige sige til lytteren, jeg har aldrig set nogen næsten så, som det græmmer sig så meget, som Lasse gør lige nu.
Jeg tror oven i købet, det er optaget i 96, det her. Jeg har optrådt i mindre end 3 år.
På det ja, tidspunkt. Du er meget ung. Du er meget ung. Og prøv at høre, vi er jo nærmest 28 år tilbage i tiden. 29 år tilbage i tiden næsten. Ja,
og jeg kan godt huske, hvor den her joke, den bevæger sig hen.
Ja, hvor bevæger den sig hen?
Hele joken er bygget om det her. Jeg vidste så lidt om sex, da jeg mistede min mødom, at jeg troede, jeg var fantastisk, indtil jeg opdagede, at min kæreste er epileptiker.
Ja.
Så hun har et epileptisk anfald.
Ja. Ja. Og så er der lige en ekstra krølle. Kan du huske den?
Nej, men jeg kan huske, at jeg havde en bit, der ligesom handlede om... jeg har aldrig oplevet en kvinde, der simulerede orgasme sammen med mig, for det kan hun ikke nå.
Ja, den kom efter. Ja. Lad os lige høre, hvordan du slutter den her.
Da jeg først begyndte at dyrke sex på en regelmæssig basis, der tænkte jeg, det her, det er jeg skabt til.
Fuck, var det dårligt leveret, mand.
Oplagt talent. Jeg kan huske, jeg så på min kæreste.
Nej.
Første kæreste, jeg havde. Første kæreste, jeg dyrkede regelmæssig sex med. Jeg så på hende, og jeg tænkte, den her pige, hun nyder sex med mig. Som ingen kvinde nogensinde før har nydt sex med en mand. Så gik der et par dage, så var der en af mine venner, der forklarede mig, at min kæreste havde epilepsi, og det gjorde en forskel. Men det... Og jeg har altid været tolerant. Jeg har altid været tolerant menneske. Jeg tænker, vi er nødt til at arbejde med det her, men det er noget, vi aldrig rigtigt, fordi hun droppede mig et par måneder senere og fortalte mig, at hun havde simuleret alle sine epilepsianfald, og det gjorde ikke tingene bedre.
Lasse, du tager hermed prisen for den gæst indtil videre, der har reageret voldsomt på at genhøre de gamle
klip. Det er også 28 år siden, skal vi
sige. Ja, det er det.
Det er...
Men du er ikke den første, der hører 28 år gamle klip.
Nå, det er bare over et halvt liv siden. Det, der.
Det er lang tid siden.
Det, der er så irriterende, det er, jeg kan ikke lide joken, men jeg kan især ikke lide, at det er meget tydeligt, at jeg ikke har lært endnu, hvordan man kan fortælle en joke.
Men er det ikke også en måde at se tilbage på at se, at du har jo taget et kæmpe spring? Og du har virkelig lært håndværket.
Ja, jeg kan godt høre, hvad det er, jeg er i gang med at lære på det tidspunkt. Men fuck mig, det er dårligt. Ej, men det er virkelig dårligt, det der. Men det behøvede heller ikke at være bedre dengang. Nej. Altså, det mærkelige, det er, jeg kan huske,
at der var sådan en oplevelse af, at det var godt set, det ja. Vi optog den aften, fordi det var ikke sådan, at sol og vind skulle fordeles lige. Det var John og Åge, der producerede første sæson af Standup.dk.
Ja.
Altså, du ved, den legendariske, komiske duo fra slut 80'erne, det var da de begyndte at lave tv, ja, ikke? Paul Carstensen var stand-up-komiker, og Morten Ransen, som var John, lavede reklamefilm og film og sådan noget sidenhen. Og den ene var producer, den anden var indholdsproducer.
Mm.
Så det var Paul, der ligesom valgte tingene. Og Paul Carstensen, som var kollega også, han tog optagelserne, og så brugte han det, han synes virkede bedst.
Mm.
Så der var ikke sådan noget, 6 minutter til dig, 6 minutter til dig og 6 minutter til dig. Og jeg var den komiker, der optrådte i næstlængst tid i et af programmerne. Genberg havde fået lidt mere, 10 minutter.
Mm.
Jeg fik 9 eller sådan noget. Og der var komikere, der var på helt ned til 1,5 minut, fordi...
Det var, hvad det kunne bære.
Det var, hvad det... Men Paul, det var ham, der bestemte det i sidste ende. Så i sin samtid var der sådan en oplevelse af, at det var okay, det her. Mm. Og det er jo noget lort, Elias. Det er jo noget lort.
Tror du, du havde haft gennembruddet, hvis du var startet den dag i dag? Eller er publikum blevet for kritiske?
Ikke med det materiale, eller det, jeg vidste om det på det tidspunkt, men jeg tror også, jeg ville starte et andet sted. De komikere, som har talent, og som ved, hvad de laver i dag, de nye folk, der dukker op, de starter et andet sted på banen. Altså, det er jo som at kigge, når vi siger, starter et andet sted på banen, det er jo som at se optagelser af folk, der dyrker atletik i 1910, og sammenligne det med, hvordan VM i atletik ser ud i dag. Altså, der er sket en kæmpe stor udvikling, heldigvis. Ja. Altså, stand-up kan mere i dag. Det er det altid kunne. Men der var ikke rigtig nogen, der havde lært at gøre det nu ved at prøve at gøre det.
Nej. Hvad har det givet dig at være med til at prøve det af dengang, i stedet for nu, hvor man måske er lidt mere flyvefærdig, når man har i hvert fald flere nuancer med i forhold til, hvad stand-up skal kunne?
Og det har først og fremmest den fordel, at jeg har sådan lidt tykkere hud, tror jeg. Altså, jeg har altid prøvet noget, der var værre. Altså, jeg tåler, når tingene ikke er ideelle, en lille smule bedre, fordi jeg ved både, hvad der får det til at virke, hvilke omstændigheder der er problemer, og hvad man bedst kan gøre for at forsøge at kompensere for de ting, der ikke er sat ordentligt op.
Ja.
Er det et stående publikum? Er det udendørs? Er de en lille smule fulde? Er det blevet annonceret, det her arrangement, det er her? Eller hvad fanden det nu ellers kan være, det er, der påvirker det, ikke? Alle de der ting har jeg lært mere om.
Ja.
Der er heldigvis stadigvæk noget at lære. Ellers ville jeg også være træt af at lave det. Men hvis jeg også starter med det, jeg startede med dengang, så ville jeg ikke få en fodtyg.
Nej.
Jeg håber på, at jeg ligesom de talenter, jeg elsker at se dukke op på scenen i dag, vil starte et andet sted.
Ja. Og du er selv aktuel med dit nye stand-up show, Virkelig.
Ja, tak.
Som du kommer rundt landet med ganske snart. Lasse, det har været en stor fornøjelse at have dig på besøg.
Vil du være, Elias, det har været min fornøjelse. Tak for at være så tålmodig med dine ører.
Jamen selvfølgelig. Jeg synes altid, det er hyggeligt og spændende at høre dannelseshistorien fra de forskellige dansekomikere.
Vi har sgu været i gang med en origin story.
Det har vi jo.
Ja, tak.
Det er din origin story.
Jeg har ikke engang klædt mig i pyjamas og forsøgt mig som fribryder.
Jamen vil du være, næste gang du kommer på besøg, så kan du gøre det.
Det var en Spider-Man-reference.
Ja. Det her var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste afsnit, der først udkommer om 2 uger, hvor jeg får besøg af Sophie Hagen, der bragte igennem på den engelske comedy-scene, da hun åbnede op for sin Westlife fanfiction. Mit navn er Elias Elliot. Tusind tak, fordi du lytter med.
Kender du også det? Din kæreste kommer glædestrålende hjem fra frisøren, men du har aldrig set noget så uklædeligt i hele dit liv. Hvad gør du? Bare rolig, det er helt normalt. Og hvis den er helt galt, kan du både købe frisørgrej og hårfarve i normalbutikkerne. Og hvem ved, måske kan du udvikle en helt ny sidegeschæft. Normale varer, unormale priser.